Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 16χρονος Ρωμά που είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι από τον αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Σε γενική επιφυλακή αστυνομία σε όλη τη χώρα για το φόβο επεισοδίων αλλά και αντιπίνων. Ανακαλούνται άδειες, παραμένουν οι αστυνομικοί στις υπηρεσίες τους και μετά τη λήξη της βάρδιας. Έκκληση πριν από λίγο του Προέδρου των Ρωμά να αποδοθεί δικαιοσύνη μόνο μέσω των νόμων για το παιδί που έφυγε άδικα, όπως λέει, και να επικρατήσει ψυχραιμία. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος έκκληση για σεβασμό στις αποφάσεις της δικαιοσύνης.
Ραγδαίες εξελίξεις στις έρευνες για τις υποκλοπές, έφοδοι εισαγγελέων σε σπίτια προσώπων που συνδέονται με το παράνομο λογισμικό παρακολουθήσεων Predator σε μαρούσι και ψυχικό. Πληροφορίες ότι το Υπουργείο Εξωτερικών είχε δώσει άδεια για εξαγωγή από την Ελλάδα των παράνομων συστημάτων παρακολούθησης Intel Exa εκτός από την Μαδαγασκάρη σε άλλες δύο χώρες. Τσίπρας, η Ελλάδα εξάγει διαφθορά στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη συλλαμβάνουν τους επίορκους. Στην Ελλάδα απειλούνται αυτοί που αποκαλύπτουν σκάνδαλα. Κωστής Χατζηδάκης, έχω εμπιστοσύνη στο Μητσοτάκη. Αποκλείω να εμπλέκεται στην ιστορία παρακολούθησής μου. Να επιταχυνθούν οι ενέργειες της δικαιοσύνης.
Πανευρωπαϊκός σεισμός για το σκάνδαλο με την Εύα Καηλή, άλλους ευρωβουλευτές και τις βαλίτσες με μίζες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από το Κατάρ. Επιβεβαιώνει με νέα ανακοίνωσή της στις πληροφορίες η Βελγική Εισαγγελία μετά τα δημοσιεύματα ότι στα χέρια της Καηλή και του πατέρα της βρέθηκαν 750.000 ευρώ σε μετρητά. Έφοδος της Βελγικής Αστυνομίας στα γραφεία του Ευρωκοινοβουλίου. Κατέσχεσαν στοιχεία, σφράγγισαν γραφεία. Μας είχε προσεγγίσει η Καηλή για το Κατάρ, καταγγέλουν και Κύπριος και Γερμανός Ευρωβουλευτής. Καθαίρεσε την Καηλή από αντιπρόεδρο η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου πριν από λίγο. Τη διέγραψε και η ομάδα των Ευρωσοσιαλιστών. Αύριο οδηγείται μαζί με τους άλλους τρεις συλληφθέντες στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Βελγίου, που θα αποφασίσει για την προφυλάκησή της ή μη. Δηλώνει αθώα, λέει ο δικηγόρος στην Ελλάδα Μιχάλης Δημητρακόπουλος, που σε λίγο θα τον έχουμε ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Η αδελφή της Μανταλένα Καηλή, που σύμφωνα με πληροφορίες θα κληθεί επίσης να καταθέσει, λέει: αδυνατό να πιστέψω τις κατηγορίες.
Διαψεύδει ο εκπρόσωπος του Αντιπρόεδρου της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά δημοσιεύματα ότι έχει ξεκινήσει και για εκείνον έρευνα για εμπλοκή του στο σκάνδαλο του Κατάρ. Σε λίγο, όλες οι καταιγιστικές εξελίξεις σε ζωντανές συνδέσεις με Βρυξέλλες, Βερολίνο και Παρίσι.
Νέες προκλήσεις Τσαβούσογλου πριν από λίγο από το βήμα της τουρκικής βουλής. Θα κάνουμε, λέει, ό,τι χρειάζεται στα ελληνικά νησιά. Και νέα πολεμικά σενάρια στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετά τις πρωτοφανείς απειλές Ερντογάν ότι μπορεί να χτυπηθεί και η Αθήνα με τουρκικούς πυράβλους Ταϊφούν αν συνεχίσει η Ελλάδα να εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου. Εμπριστική διάλογη στο CNN Turk, φυσικά λέει θα εισβάλλουμε στα νησιά, είναι κάτω από τη μύτη μας. Καταδικάζει το State Department, αλλά κρατώντας πάλι ίσες αποστάσεις, λυπούμαστε για την κλιμάκωση των προκλητικών δηλώσεων, προτρέπουμε τους συμμάχους μας να αποφεύγουν απειλές και προκλητική ρητορική. Το αμερικανικό μήνυμα, χωρίς όμως συγκεκριμένη αναφορά στην Τουρκία και στον Ερντογάν.
Ψήφισε η Βουλή την τροπολογία για το έκτακτο επίδομα 600 ευρώ σε αστυνομικούς, λιμενικούς πυροσβέστες και σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Καταψήφισε κατά λάθος ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σήμερα διόρθωσε την ψήφο του.
Το απόγευμα ξεκινά η μάχη για τον προϋπολογισμό στη Βουλή με το βλέμμα στις τιμές πετρελαίου, αερίου και ρεύματος. Σήμερα η νέα σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών για Ευρωπαϊκό Πλαφόν, χωρίς προσδοκία για συμφωνία για πολλωστή φορά, η Τσεχική Προεδρία βάζει ψηλά τον πύχη στα 200 ευρώ το πλαφόν, διαφωνούν η Ελλάδα και άλλες 11 χώρες. Υπουργός Ενέργειας Κώστας Κρέκας, έχουμε φτάσει στο σημείο 0. Πρέπει να αναλάβουν οι Ευρωπαίοι τις ευθύνες τους, δήλωσε προσερχόμενος στη Σύνοδο.
Στο έλεος, χιονιά και πολικών θερμοκρασιών, η Μεγάλη Βρετανία, χάος στις μετακινήσεις εν μέσω και μπαράζ απεργιών. Πνίγει και από πλημμύρες η Λισαβόνα, συνεγερμός για πολική κακοκαιρία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απειλεί βόρειο-δυτικές και νότιο-δυτικές πολιτείες με προβλέψεις για μείον 29 βαθμούς.
Νέα συγκλονιστική κατάθεση στη δίκη για τους 104 νεκρούς από τη φωτιά στο Μάτι. Πυρόπληκτος είπε: άφησα την 92χρονη μητέρα μου να καεί για να σώσω τη γυναίκα μου και το παιδί μου.
Ηφαίστειο το Περού με την πολιτική κρίση να παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις. 7 νεκροί σε διαδηλώσεις κατά της νέας Προέδρου. Συνελήφθη στις Μπαχάμες ο δισεκατομμυρίουχος βασιλιάς του Bitcoin, ενώ ο Έλον Μάσκ διέλυσε ευνηδίω στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Twitter.
Και στα αθλητικά σήμερα η πρώτη μεγάλη μάχη για την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ. Αργεντινή εναντίον Κροατίας, αύριο Γαλλία-Μαρόκο. Πανελλήνια συγκίνηση για το θάνατο του θρυλικού Γιάννη Διακογιάννη, κορυφαίου Έλληνα sportcaster όλων των εποχών. Έφυγε στα 91 του χρόνια. Έγραψε ιστορία με την αθλητική Κυριακή, τις περιγραφές του και τις γνώσεις του στον αθλητισμό. Είχε γίνει και τραγούδι από το Λουκιανό Κυλαϊδόνι, το περίφημο «Αρχίζει το μάτς».
να βλέπω κασκόλ. Να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το μάτς.
Θα έχουμε σε λίγο αφιέρωμα στον μεγάλο Γιάννη Διακογιάννη, που είχα την τιμή να τον γνωρίσω και να συνεργαστώ μαζί του στο Μέγκα με διευθυντή τον Νίκο Χατζηνικολάου και να περιγράφει μάτς για το Champions League. Οι περιγραφές του άφησαν εποχή μου πολύ μικρός, όταν περιέγραφε τον ημιτελικό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είχε χάσει ο Παναθηναϊκός 4-1 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Εδώ νίξε 3-0. Ο Γιάννης Διακογιάννης στην περιγραφή τότε προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός στον τελικό του Wembley. Ο Γιάννης Διακογιάννης περιέγραψε τον γκολ του Αριστίδη Καμάρα.
Για τον Καμάρα που μπήκε ο Καμάρας. Γκολ! Το γκολ του Καμάρα. Το τρίτο γκολ του Αριστίδη του Καμάρα. Το γκολ του που 3-0. Πώς μπήκε ο Καμάρας. Πώς μπήκε μέσα στην τρύπα ο μεγάλος ο Καμάρας.
Το θέμα της ημέρας.
Μεγάλος Γιάννης Διακογιάννης. Τι να πει κανείς, συγκίνηση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο. Είναι μαζί μας Ελισάβετ Σαλαμάρα και ο Θεοδόσης Πάνου. Ενώ έχουμε απευθεία σύνδεση και με το Ράδιο Θεσσαλονίκη, την Ελένη Επιμενίδου, που είναι και σήμερα μαζί μας. Διότι, Θεοδόση, να ξεκινήσουμε από σένα. Καλό μεσημέρι και στους δυο.
Καλό μεσημέρι.
Έχασε δυστυχώς τη μάχη ο 16χρονος Ρωμά, που είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι από τον αστυνομικό. Μάλλον πάμε πρώτα στην Ελένη να μας πει καλό μεσημέρι, Ελένη. Την ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον 16χρονο που πάλεψε σκληρά μετά τον τραυματισμό του από τη σφαίρα του αστυνομικού.
Καλησπέρα σας από το desk του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ναι, μετά από 8 ημέρες μάχης για να κρατηθεί στην ζωή, τελικά ο 16χρονος Κώστας Φραγκούλης υπέκυψε και απεβίωσε σήμερα 10 λεπτά μετά τις 10 το πρωί, σύμφωνα με το ανακοινωθέν που έδωσε στη δημοσιότητα η διοίκηση του νοσοκομείου. Η οικογένεια Φραγκούλη έχει βυθιστεί σε βαρύ πένθος. Οι προσευχές της δεν εισακούστηκαν δυστυχώς και δεν έγινε το θαύμα που ανέμεναν. Η σωρός του 16χρονου παραμένει μέχρι αυτή την ώρα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΡΟΜ, Μέγας Αλέξανδρος, μαζί με άλλους 2-3 συγγενείς, να φτάσουν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο προκειμένου να υπογράψουν τα χαρτιά και η σωρός να μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να διενεργηθεί η νεκροψία νεκροτομή. Τώρα, από τον χρόνο που θα πάρει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που σας προανέφερα, θα εξαρτηθεί και η μέρα της κηδείας του 16χρονου. Πιθανότατα τοποθετείται για την Πέμπτη η ημερομηνία στα κημητήρια του Ευώζου.
Ελένη, πώς είναι τα πράγματα στον καταβλισμό που ζούσε ο 16χρονος, διότι τις προηγούμενες ημέρες, μετά τα επεισόδια που είχαν ξεσπάσει και εκεί και σε πολλούς καταβλισμούς Ρωμά και με μπλόκα στους δρόμους και με οδοφράγματα και με πυροβολισμούς κατά αστυνομικών, είχαμε δει εκκλήσεις και από τον πρόεδρο του οικισμού, αλλά και από τον πατέρα και τον παππού του 16χρονου, ότι πρέπει να επικρατήσει ψυχραιμία. Σήμερα πώς είναι το κλίμα?
Είναι ήρεμα τα πράγματα και οι εκκλήσεις φαίνεται πως έχουν πιάσει τόπο. Δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο, κάποια κινητικότητα. Βέβαια, περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει το απόγευμα, διότι να σημειώσω ότι υπάρχει ένα κάλεσμα για προγραμματισμένη. Ήταν προγραμματισμένη συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα σήμερα στην Καμάρα από μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Το κάλεσμα έγινε πριν την ανακοίνωση της είδησης. Ήταν προγραμματισμένη συγκέντρωση για σήμερα στις 7. Ναι. Και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στο μέτωπο του οικισμού. Μάλιστα. Και φυσικά να δούμε πότε θα πάει και η σωρός στο σπίτι του.
Ναι, και ενώ αναμένεται και αύριο πιθανότατα η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον αστυνομικό, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ναι. Και το λέω αυτό διότι χθες δημοσιοποιήθηκε ότι η πρόταση του εισαγγελέως είναι θετική, δηλαδή να προφυλακιστεί. Αναμένεται λοιπόν και η τελική απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Είχε προκύψει διαφωνία, ανακριτή και εισαγγελέως. Αναμένεται και αυτό που σίγουρα θα παίξει ρόλο. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελένη Επιμενίδου. Πάμε στο Θεοδόση Πάνου, διότι υπάρχουν ανακοινώσεις από το Αρχηγείο της Ελλάς για γενική επιφυλακή για το φόβο επεισοδίων.
Ακριβώς πρόκειται για μια επίγουσα διαταγή, την οποία εξέδωσε άμεσα το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Και όταν λέω άμεσα, εννοώ αμέσως μετά την γνωστοποίηση του θανάτου του 16χρονου που πυροβολήθηκε στο πίσω μέρος του κεφαλιού από αστυνομικό που τον καταδίωκε στην Θεσσαλονίκη. Η διαταγή τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει την γενική επιφυλακή, την ανάκληση αδειών όλων των αστυνομικών και κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, εκεί όπου είναι δυνατόν να υπάρχουν και μεγάλοι καταβλισμοί ROM, η επιφυλακή είναι πλήρης, κυρίως δε για τις μονάδες καταστολής, όπου λέγεται ότι θα πραγματοποιούν και πάρα πολύ συχνές περιπολίες περιφερειακά στις περιοχές που είναι δυνατόν να προκληθούν επεισόδια. Να προκληθούν επεισόδια από εξοργισμένους Ρωμά, οι οποίοι θα θέλουν να διαμαρτυρηθούν, όχι όμως με νόμιμο τρόπο για τον θάνατο. Έχουν ανακληθεί, βέβαια, έχουν ανακληθεί όλες οι άδειες και κυρίως για να προλάβει και μεμονωμένες επιθέσεις. Η διαταγή τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει και την μετακίνηση των αστυνομικών από την υπηρεσία τους προς το σπίτι τους ή και το αντίστροφο, λέγοντας ότι καλό θα είναι να μην κινείστε με τις στολές, δηλαδή όταν φεύγετε από το αστυνομικό τμήμα ή την χύψη αστυνομική υπηρεσία όπου υπηρετούν, και να φορούν κάποιο μπουφάνος, να μην φαίνεται ότι είναι αστυνομική.
Μου έκανε εντύπωση η οδηγία και να λήξει βάρδια, μείνετε στη θέση σας.
Να μείνουν στη θέση τους ένα εύλογο χρονικό διάστημα, κυρίως στις περιοχές που ήδη εντοπίζονται προβλήματα με επεισόδια από Ρωμά που δεν έχουν ακούσει τις εκκλήσεις των ομοσπονδιών των Ρωμά για ψυχρή μία και αυτοσυγκράτηση.
Και βλέπω και την ανακοίνωση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Ρωμά Ελλάδος, του Μάκη Μπόντι, που ήταν και συγγενής του 16χρονου Κώστα Φραγκούλ. Λέει: το παιδί έφυγε άδικα, να αποδοθεί η δικαιοσύνη όπως αποδίδεται ίση για όλους. Η δικαιοσύνη είναι νόμη, δεν είναι πρόσωπα. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι ανακοινώσει όλων των Προέδρων Ρωμά.
Αλλά και του κυρίου
Θεοδωρικάκου, εξέδωσε ανακοίνωση.
Όπου σε ένα tweet και ανακοίνωση παράλληλα που εξέδωσε, αναφέρει ότι είναι κοντά στην οικογένεια, λυπάται για το γεγονός, ωστόσο η δικαιοσύνη εργάζεται πάνω σε αυτό και θα αποδώσει η δικαιοσύνη, γιατί οι νόμοι ισχύουν για όλους, όπως πολλές φορές έχει πει ο Υπουργός Προστασίας.
Επαναλαμβάνω ότι η υπόθεση ρυθμίζεται από τη δικαιοσύνη, ας το σεβαστούμε όλοι αυτό.
Βέβαια.
Θα σας ευχαριστήσουμε, Θεοδόση Πάνου, Ελισάβετ.
Μέσα σε αυτό το κλίμα ήταν και το μήνυμα που είχε στείλει νωρίτερα, μιλώντας στο Μέγκα, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, λέγοντας ότι δεν θα γίνουν ανεκτές πράξεις αντεκδίκησης.
Τις ημέρες αυτές πράξεις αντεκδίκησης και μίσους δεν πρόκειται να γίνουν σε καμία περίπτωση αποδεκτές και γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία έχει διεξάγει μία σειρά επιχειρήσεις οι οποίες δεν στρέφονται εναντίον συνολικά των συνανθρώπων μας Ρωμά αλλά εναντίον παραβατικών. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να υπάρξουν καταστάσεις που θα παρεκτρέπουν από την κοινωνική τάξη και την ηρεμία. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Και κανένα πρόβλημα δεν λύνεται με τη βία.
Λοιπόν, πάμε και στην Άννα Κανδύλη, γιατί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στις έρευνες για τις υποκλοπές. Είχαμε εφόδους εισαγγελέων σε σπίτια προσώπων που συνδέονται με το παράνομο λογισμικό παρακολουθήσεων Predator, σε μαρούσι και ψυχικό. Άννα.
Ναι, σε τουλάχιστον 6 εταιρείες έγιναν έφοδοι, Ελισάβετ. Σε αυτές περιλαμβάνονται και η Intellecta και η Crickel, που ξέρουμε μέχρι στιγμής ότι εμπορεύονταν το παράνομο λογισμικό, το Predator. Στις υπόλοιπες οι έφοδοι έγιναν είτε διότι έχουν κοινή έδρα με τις δύο που προαναφέραμε, είτε διότι στη μετοχική του σύνθεση εντοπίστηκαν ίδια πρόσωπα. Έγιναν οι έφοδοι από το ηλεκτρονικό έγκλημα με εισαγγελική εντολή.
Έχουν κατασχεθεί στοιχεία.
Έχουν πάρει στοιχεία, έχουν γίνει έφοδοι καταρχάς να σου πω και σε γραφεία και σε σπίτια των εν λόγω εταιριών. Πήρανε λοιπόν και στοιχεία ότι έκριναν ότι έπρεπε να πάρουν τέλος πάντων. Αυτά θα αξιοποιηθούν, θα αξιολογηθούν. Και να σου πω και κλείνοντας επίσης ότι η εισαγγελέα υπέβαλε και έτοιμα στην ΕΕΠ να επιβεβαιώσει ή όχι την παρακολούθηση πολιτικών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών και άλλων που αναφέρονται σε δημοσιεύματα του τύπου.
Και να προσθέσουμε, Άννα Κανδύλη, ότι σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η Καθημερινή σήμερα, έχουν δοθεί άδειες από την Διεύθυνση για την Οικονομική Διπλωματία του Υπουργείου Εξωτερικών σε άλλες δύο χώρες, αφρικανικές χώρες, για την εξαγωγή του συστήματος παράνομων παρακολουθήσεων Intellecta, πέραν της Μαδαγασκάρης δηλαδή, περίπτωση την οποία είχε βεβαιώσει το Υπουργείο Εξωτερικών επίσημα μέσω δήλωσης στους New York Times, θέμα που πήρε και πολιτικές διαστάσεις. Είχε παραγωγηθεί, λέει, καθημερινή άδεια από το Υπουργείο Εξωτερικών σε μία ανατολική και σε μία νότιο-ανατολική αφρικανική χώρα το Νοέμβριο του 2021.
Αν μου επιτρέπεις να υπενθυμίσω ότι δεν ήταν παράνομη η εμπορία των τέτοιων λογισμικών, έτσι. Τώρα γίνεται με την αλλαγή που με το νόμο, το νομοσχέδιο που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή.
Σωστά.
Ήταν νόμιμη η εμπορία.
Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε. Για να δούμε, γιατί έχει πάρει πάλι φωτιά το πολιτικό σκηνικό.
Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τις παρακολουθήσεις. Είχαμε δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, από τη Λαμία και σύγκριση για το πώς διαχειριζόμαστε τα ζητήματα διαφοράς εδώ και πώς στην Ευρώπη.
Τώρα, τελευταία, έχουμε και ένα ακόμα χαρακτηριστικό πρωτιάς. Εξάγει η χώρα, αλλά δεν εξάγει προϊόντα. Εξάγει διαφθορά στην Ευρώπη. Έχουμε αρχίσει να εξάγουμε διαφθορά. Η διαφορά όμως ποια είναι? Η διαφορά είναι ότι στην Ευρώπη υπάρχουν θεσμοί που λειτουργούν. Υπάρχει δικαιοσύνη που συλλαμβάνει τους επίουργους. Ενώ στην Ελλάδα απειλούνται με σύλληψη αυτοί που αποκαλύπτουν τα σκάνδαλα.
Τώρα, στον απόϊχο του δημοσιεύματος της εφημερίδας Documento για παρακολούθηση του Κωστή Χατζηδάκη από την ΕΥΠ, με διαλόγους μάλιστα που φέρονται να έχουν καταγραφεί σε αυτό το πλαίσιο επί ένα χρόνο από την ΕΥΠ, ο Κωστής Χατζηδάκης αργά χθες και μετά την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλευρό του για δεύτερη κατά σειρά μέρα, αυτή τη φορά στο Υπουργείο Εργασίας, δήλωσε: «Σε καμιά περίπτωση δεν πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός, με τον οποίο έχουμε άριστη συνεργασία και με τιμάμε τη φιλία του τόσα χρόνια, υπάρχει έστω και η παραμικρή πιθανότητα να εμπλέκεται σε αυτή την ιστορία. Το υπογραμμίζω για μια ακόμα φορά», και καταλήγει ο Κωστής Χατζηδάκης ζητώντας τη μεγαλύτερη δυνατή επιτάχυνση των σχετικών ενεργειών της δικαιοσύνης.
Τώρα, εχμές για τους ρυθμούς με τους οποίους κινείται η δικαιοσύνη, άφησε ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, μιλώντας εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Το θέμα της πιθανής παρακολούθησης και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου είναι ένα ζήτημα σοβαρό, με την έννοια ποιος άκουγε, τι άκουγε, ποιος τα κατέχει, αν υπάρχουν τέτοιες συνομιλίες. Αυτό δεν είναι ένα. Και αυτό ένα σοβαρό θέμα που υπάρχουν ευθύνες.
Εάν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, κατά την άποψή μου είναι το σοβαρότερο από όλα. Δεν, επί του παρόντος, επομένως, εγώ αρνούμαι να πιστέψω ότι υπήρχε παρακολούθηση του αρχηγού ΙΕΘΑ. Διότι αυτό, εάν συνέβη, τότε πρέπει πιο γρήγορα από ό,τι κινήθηκε η δικαιοσύνη στις Βρυξέλλες να κινηθεί η ελληνική δικαιοσύνη, γιατί η παρακολούθηση του αρχηγού ΙΕΘΑ είναι ποιος τον παρακολουθεί και αυτά που ακούει, που τα δίνει.
Σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού από τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον Άσο Ηλιόπουλο, ο οποίος μίλησε στο Κόντρα Channel και ζήτησε την παραίτησή του.
Είναι ντροπή ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ακόμα Πρωθυπουργός και δεν έχει παραιτηθεί. Δεν γίνεται μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις, μετά από το γεγονός ότι το βάλει στα πόδια στην Βουλή, μπροστά στο πολύ απλό ερώτημα: πείτε αν παρακολουθεί η ΕΥΠ τον κύριο Χατζηδάκη και, πάρα πολύ κρίσιμο, τον αρχηγό ΙΕΘΑ. Στο πολύ απλό ερώτημα, ναι ή όχι, δεν ξέρω. Αρχικά είπε δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος παρακολουθεί η ΕΥΠ. Και σήμερα φάνηκε ότι ακόμα και αυτό το δεν ξέρω ήταν ψέματα. Ήταν ψέματα. Η ΕΥΠ, που λειτουργούσε σαν ένας προσωπικός παρακρατικός μηχανισμός του κύριου Μητσοτάκη, παρακολουθούσε έναν κορυφαίο υπουργό και από ό,τι φαίνεται τα στοιχεία τον παρακολουθούσε για πάνω από ένα χρόνο. Και περιμένουμε να δούμε αν τελικά υπάρχουν στοιχεία και για τον αρχηγό ΙΕΘΑ.
Απαντήσεις από την κυβέρνηση για το θέμα των παρακολουθήσεων ζήτησε και η Νάντια Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ. Μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Το να πάμε σε μια προεκλογική περίοδο με όλη αυτή τη θολούρα και χωρίς απαντήσεις θα είναι τοξικό και θα είναι καταστροφικό. Πρέπει λοιπόν να δοθούν απαντήσεις. Είδαμε ότι υπάρχει μια τερμάτωση. Γιατί? Γιατί η κυβέρνηση με τους χειρισμούς που έκανε και ιδιαίτερα με το γεγονός ότι κρύφτηκαν όλοι οι κρίσιμοι μάρτυρες πίσω από το απόρριτο, αντί τελικά να διερευνηθεί σε βάθος το θέμα των παρακολουθήσεων, έχουμε οδηγηθεί σε ένα τέλμα. Εδώ πέρα λοιπόν δεν μπορεί, ρε παιδιά, κάθε Κυριακή να βγαίνουν τόσο σοβαρές καταγγελίες και η κυβέρνηση να πει την ίσα, να μην δίνει απαντήσεις. Η δικαιοσύνη πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα και να πορευτούμε έτσι.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η κριτική που άσκησε ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Και εδώ έχεις έναν πρωθυπουργό, ο οποίος επέλεξε ο ίδιος να πάρει υπό την σκέπη του, υπό την δική του προσωπική ευθύνη, την ΕΥΠ. Και μετά πιάστηκε στα πράσα να παρακολουθεί η ΕΥΠ, που είναι υπό την δική του ευθύνη, ένα πολιτικό αντίπαλο. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε παραιτηθεί. Και αν δεν είχε παραιτηθεί, η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να θέσει ερωτήματα και να λάβει απαντήσεις. Αυτό όμως που ο κ. Μητσοτάκης θύμωσε την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και κρυφτήκαν πίσω από το απόρριτο.
Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που συγκλονίζει όλη την Ευρώπη, το σκάνδαλο με την Εύα Καηλή, άλλους ευρωβουλευτές και τις βαλίτσες με μίζες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από το Κατάρ. Θα συνδεθούμε ταυτόχρονα με Βρυξέλλες, Βερολίνο και Παρίσι, Βαγγέλης Αρετέος, Παντελής Βαλασόπουλος και Μαρία Δαναξά. Βαγγέλη, να ξεκινήσουμε από σένα και με τις ραγδαίες εξελίξεις. Καταρχήν, πριν από λίγο είχαμε την τυπική πράξη από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου καθαίρεσης της Εύας Καηλή από τη θέση της Αντιπροέδρου.
Με 625 ψήφους υπέρ, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε και επίσημα πλέον την καθαίρεση της Εύας Καηλή από τη θέση ως Αντιπροέδρου. Και είναι αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι υπήρχε μία ψήφος κατά και δύο αποχές. Φυσικά δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.
Τώρα, αυτό ήταν αναμενόμενο. Αυτό που δεν αναμένεται να γίνει είναι να παραδώσει, ούτε η ίδια προτίθεται να το κάνει, όπως μαθαίνουμε, την έδρα η Εύα Καηλή. Το λέγαμε και χθες. Τώρα, όλα αυτά στον απόϊχο δημοσιευμάτων του βελγικού τύπου για βαλίτσες στα χέρια της με 150.000 ευρώ και του πατέρα της με 600.000 ευρώ, υπήρξε ανακοίνωση αργά τη νύχτα της βελγικής αστυνομίας που χωρίς ονόματα επιβεβαιώνει τις πληροφορίες και επιβεβαιώνει, Βαγγέλη, τις πληροφορίες για έφοδο της βελγικής αστυνομίας σε κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Έγινε έφοδος σε κτίριο στις Βρυξέλλες, σε κεντρικό κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και έγινε έρευνα σε γραφείο ευρωβουλευτού, και το οποίο μάλιστα στη συνέχεια σφραγίστηκε. Αυτό δείχνει για άλλη μια φορά ότι αυτή τη στιγμή η βελγική εισαγγελία έχει προφανώς αδειάσει στα στοιχεία και αυτό της επιτρέπει να κάνει εφόδους μέχρι και στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο φυσικά μετά τις αποκαλύψεις αυτές είναι πολύ πρόθυμο με την προεδρία της Ρομπέρτα Μέτσολα να παράσχει όποια βοήθεια γίνεται. Έτσι, για να διαλυθεί.
Φαίνεται ότι ανοίγει ο κλειός. Δεν είναι μόνο οι τέσσερις συλληφθέντες και οι άλλοι που έχουμε μάθει. Μπαίνουν και άλλοι ευρωβουλευτές στο κάδρο και ενεργοί ευρωβουλευτές. Έχουν κατασχεθεί στοιχεία σημαντικά, έχουν σφραγιστεί γραφεία. Για να ακούσουμε, Ελισάβετ, πριν συνεχίσει ο Βαγγέλης Αρετέος, μια φράση από τον εκπρόσωπο της εισαγγελίας του Βελγίου.
Ο σκοπός της δωροδοκίας είναι να προσπαθήσει να αλλάξει τις πολιτικές ή και οικονομικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Έχει πει ελάχιστα πράγματα στη βελγική τηλεόραση ο εκπρόσωπος. Όλα αυτά, Βαγγέλη Ρετέ, με βουλευτές, με ευρωβουλευτές να καταγγέλουν ότι η Εύα Καηλή τους είχε προσεγγίσει για ευνοϊκή στάση υπέρ του Κατάρ. Και αξίζει να ακούσουμε τι είπε στο Σίγμα Live της Κύπρου ο Λουκάς Φουρλάς, ο Κύπριος ευρωβουλευτής.
Ως μέλος της ΛΥΠΕ είχα προσεγγιστεί από την κυρία Καηλή για να κάνω κάποιες τροπολογίες για τον έκθεση που αφορούσε το Κατάρ, που ήταν καταδικαστική για το Κατάρ. Όταν είδα τις τροπολογίες αφορούσαν το Κατάρ, δηλαδή ότι ξέρω εγώ το Κατάρ δεν είναι τόσο αυστηρό στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα θέματα νομίζω πάταξης της ομοφιλοφιλίας κλπ. Ήταν κάποια θέματα τα οποία ενέρωνε κάπως το αυστηρό της έκθεσης. Και έντεγα ψήλη στα αυτιά μου, νομίζω ότι ως Κύπρος καλύτερα να μην ασχοληθούμε. Και είχαμε συμβουλή από την Υπουργείο Εξωτερικών ότι ναι, μείνουμε μακριά, διότι ξέρεις αυτή η ιστορία δεν ξέρεις που θα φτάσει. Όλοι είχαμε σχολιάσει τότε την ομιλία της κυρίας Καηλή στο Ευρωκοινοβούλιο, που ουσιαστικά έλεγε τα καλύτερα για το Κατάρ. Δεν μπορεί να ακούγεται από ελληνικά
κοινωνικό
να ξεπλένουμε το Κατάρ στην Ολομέλεια. Από το να έχεις όμως μια αντίδραση σε κάτι που είπε,
ναι,
μέχρι το να ακούς όλα αυτά που ακούσαμε όλοι μαζί, υπάρχει μια απόσταση την οποία δεν περίμενε κανένας. Οι λομπίστες προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, να περάσουν τα δικά τους συμφέροντα.
Και δεν είναι μόνο ο Λουκάς Φουρλάς, είναι και Γερμανός ευρωβουλευτής στο ίδιο μήκος κύματος. Λέει η Βαγγέλη ότι τον είχε προσεγγίσει για το Κατάρ η Εύα Καηλή.
Ο Γερμανός ευρωβουλευτής των Πρασίνων, ο Ερίκ Μαρκουάρντε, είπε επίσης ότι η κυρία Καηλή τον είχε πλησιάσει και μάλιστα πολλές φορές για το θέμα που αφορούσε την άρση των ταξιδιωτικών θεωρήσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση των Καταριανών Πολιτών. Κάτι που ήταν πολύ σημαντικό για το Κατάρ. Και όπως όλα δείχνουν, ήταν πολύ σημαντικό και για αυτό το κύκλωμα στην Ευρωβουλή που ήθελε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του Κατάρ.
Και του είχε προτείνει, λέει, να πάνε μαζί και στον τελικό στην πρεμιέρα του Μουντιάλ.
Αλλά τελικά ο ίδιος αρνήθηκε ακριβώς. Φαίνεται ήξερε και αυτός.
Και λέει ότι ήταν τέσσερις χώρες για την βίζα. Την ενδιέφερε όχι για παράδειγμα το Κουβέιτ, αλλά επικέντρωνε πάντα στο Κατάρ ως πλησίαζε. Και νομίζω έχει αξία μια ακόμα μαρτυρία, Ελισάβετ.
Λοιπόν, είναι ο Στέλιος Κούλογλου, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε στον Αντένα και περιέγραψε τις πιέσεις που ασκούνταν για να αναλάβει η κυρία Καηλή εδώ και γελού το χαρτοφυλάκιο για τις αραβικές χώρες.
Βέβαια, όταν έβγαλε η κυρία Καηλή αυτή την ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είπε
ότι οι εργασιακές συνθήκες στο Κατάρ είναι ιδανικές.
Ότι είναι πρότυπο.
Επειδή γνωρίζαμε τι πραγματικότητα συμβαίνει, εκπλαγήκαμε όλοι και μάλιστα κάναμε πλάκα μεταξύ μας πόσο κοστίζει αυτή η ομιλία κτλ. Όταν η κυρία Καηλή εξελέγει αντιπρόεδρος, η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου δέχτηκε αρκετά τηλεφωνήματα και πιέσεις για να δώσει στην Εύα Καηλή το χαρτοφυλάκιο που αφορά τις σχέσεις με τις αραβικές χώρες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είχαν δωροδοκηθεί και άλλοι ευρωβουλευτές.
Τώρα η Εύα Καηλή, της οποίας στο γραφείο έχει σφραγιστεί, της έχουν αφαιρεθεί όλες οι αρμοδιότητες, οδηγείται πάλι αύριο ενώπιον της βελγικής δικαιοσύνης. Και είναι κρίσιμη η αυριανή μέρα για την τύχη της, Ευαγγέλια Ρετέ.
Ναι, διότι αύριο οι τρεις δικαστές που θα την εξετάσουν θα αποφασίσουν αν θα προφυλακιστεί μέχρι την έναρξη της δίκης, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει 1 με 1,5 χρόνο από τώρα, ή αν θα αφαιθεί ελεύθερη προφανώς με κάποιους περιοριστικούς όρους. Ακόμα δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Οι εκτιμήσεις που γίνονται είναι ότι είναι μάλλον δύσκολο να αποφύγει την προφυλάκηση. Και να σημειώσουμε εδώ, Νίκο, ότι έχει μεταφερθεί και σε διαφορετικές φυλακές από ό,τι ήταν μέχρι χθες. Βρίσκεται πλέον στις φυλακές του Χάρεν στις Βρυξέλλες, βορειοδυτικά των Βρυξελών.
4 αστέρων, όπως λένε οι Βέλγοι, θυμίζουν ξενοδοχείο, είναι υπερσύγχρονες αυτές οι φυλακές. Πριν συνεχίσουμε, έχει αξία να ακούσουμε, Ελισάβετ, τον δικηγόρο της οικογένειας της Εύας Καηλή και της ίδιας, που θα τον έχουμε σε λίγο ζωντανά μαζί μας στο κεντρικό δελτίο του ΕΛΕΦΕ.
Μέσω του δικηγόρου της δηλώνει αθώα και λέει ότι δεν έχει σχέση.
Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
Μίλησε στο όπεν, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
Η θέση της είναι ότι είναι αθώα. Yes. Μπορώ να σας το πω αυτό. Αλλά όμως δεν έχει καμία σχέση με χρηματισμούς του Κατάρ. Καμία. Ρητά και κατηγορηματικά. Αυτή είναι η θέση της. Δεν έχω εικόνα αν βρέθηκαν χρήματα ή πόσα βρέθηκαν ή αν βρέθηκαν τελικά. Το μόνο που μπορώ να σας πω, δεν υπάρχει κάποια κούνια για το παιδάκι όπου εκεί υποτίθεται ήταν κρυμμένα τα χρήματα. Αυτό ρητά σας το διαψεύδω. Η κυρία Καηλή δεν έχει καμία επιχειρηματική δραστηριότητα στη ζωή της. Η μόνη της δραστηριότητα ήταν αυτή η οποία είναι γνωστή, ευρωβουλευτής. Αυτό που ακούσατε για μια εταιρεία Real Estate είναι μια οίκε η οποία έχει συσταθεί εδώ και ένα μήνα με εταιρικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ και δεν έχει λειτουργήσει ακόμα.
Λοιπόν, πριν συνεχίσει ο Βαγγέλης Αρετέος, έχει αξία να δούμε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί αύριο και πόσο πιθανό είναι ακόμα και αν αύριο αποφασιστεί η προφυλάκιση της, ένα μήνα να έχουμε αλλαγή απόφασης.
Διαφορετικό το δικονομικό σύστημα που επικρατεί στις Βρυξέλλες σε σχέση με την Αθήνα. Μίλησε ο δικηγόρος Ηλίας Μπίσιας, στο Μάνο Νιφλή και στη Μαρία Αναστασοπούλου.
Επειδή είναι μια έρευνα σε εξέλιξη που διενεργείται εδώ στην Ελλάδα, οικονομικού ενδιαφέροντος, αν αποδειχθεί ότι έχουν διαπραχθεί οικονομικά εγκλήματα από την πλευρά της κυρίας Καηλή, τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής εντάσσονται στην υπόθεση για την οποία κατηγορείται στο Βέλγιο,
όχι,
ή εντάσσεται η έκδοσή της κτλ.
Εφόσον ο τόπος τέλεσης είναι η Ελλάδα,
ναι.
Η Ελλάδα έχει και την δικαιοδοσία να δικάσει τα εγκλήματα αυτά ξεχωριστά και αυτοτελώς. Αυτό που επισημάναμε, όπως αντιλαμβάνεστε, ισχύει για τις ίδιες πράξεις, δηλαδή για τα ίδια πραγματικά περιστατικά.
Σωστό.
Δεν μπορούν δύο χώρες ταυτόχρονα να ερευνούν τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Είναι ένα ιδιαίτερο του βελγικού δικαίου. Κάθε μήνα θα επανεξετάζονται οι όροι της προσωρινής κράτησης. Αυτεπαγγέλτος. Αυτό δεν το έχουμε στην Ελλάδα.
Δηλαδή,
αν την Τετάρτη παραταθεί η προσωρινή κράτηση, σε ένα μήνα ακριβώς το ίδιο συμβούλιο θα εξετάσει ξανά τη συνέχιση ή όχι του εγκλισμού.
Τώρα, λέγονται πολλά για τον ρόλο της συντρόφου της Εύας Καηλή, ο οποίος είναι επίσης, Ευαγγέλια Ρετέ, προφυλακισμένος με τις ίδιες βαριές κατηγορίες, ότι έστελνε mail για να πιέσει ευρωβουλευτές υπέρ του Κατάρ. Μιλάμε για τον Φρανσέσκο Τζότζι, που ήταν υπεύθυνος στο γραφείο του Αντώνιο Παντσέρι, του προφυλακισμένου Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή, που θεωρείται εγκέφαλος του κυκλώματος. Στη ΜΚΟ του συγκεκριμένου Παντσέρι, στο Τιμητικό Συμβούλιο, ήταν και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος αποχώρησε μαζί με άλλες προσωπικότητες.
Είχαμε μαζικές αποχωρήσεις από αυτόν τον οργανισμό και εξήγησε τους λόγους μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Είναι πρωτόγνωρα πράγματα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες. Κανείς, είτε ευρωβουλευτής είτε επίτροπος, δεν μπορεί να δει κάποιον αν πρωτήτερα δεν πάρει έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεσμών. Πώς έγιναν όλα αυτά τα πράγματα, θα διερευνηθούν κυρίως στη δικαιοσύνη. Πριν από 3 χρόνια προτάθηκε η σύσταση αυτού του νέου οργανισμού, το Fight Impunity, δηλαδή η καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Και βεβαίως προτάθηκε και σε μένα. Mm-hmm. Αλλά με τιμητικό τίτλο. Τότε λοιπόν ζήτησα γραπτός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πει αν και κατά πόσον αξίζει να είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής. Με υπογραφή της κυρίας Ursula von der Leyen πήρα την έγκριση.
Αυτά λοιπόν είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και υπάρχει απάντηση και από την πλευρά του Μαργαρίτη Σκηνά, για τον οποίο υπήρχαν δημοσιεύματα όλη την ημέρα χθες, Ευαγγέλια Ρετέ, ότι υπάρχει έρευνα που έχει ξεκινήσει και για τον Μαργαρίτη Σκηνά. Χάσαμε τον Βαγγέλη Ρεταίο. Θα τον ξαναβρούμε. Δεν πειράζει, θα τον ξανακαλέσουμε. Τον Μαργαρίτη Σκηνά, τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν. Υπήρχαν δημοσιεύματα ότι γίνεται και για εκείνον έρευνα. Μάλιστα, Ελισάβετ, υπήρξε και ένα ζήτημα με την. Θα μας το πει ο Βαγγέλης Ρεταίος, μόλις τον έχουμε. Διότι ρωτήθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης το μεσημέρι. Δεν απάντησε και υπήρξε εντύπωση ότι τον άφησε ακάλυπτο. Γι' αυτό και αργότερα βγήκε ο εκπρόσωπός της και έκανε διευκρινιστική δήλωση.
Και είπε ότι
καλύπτεται
χρειάζεται...
απολύτως. Έχουμε τον Βαγγέλη Ρεταίο. Δεν τον έχουμε. Να πω λοιπόν εγώ, αν μπορούμε να ξαναπάρουμε, παρακαλώ, την Κασιανή Βραχά, τον Βαγγέλη Ρεταίο, γιατί είναι σημαντικό να μας πει για τον Μαργαρίτη Σκηνά, διότι υπάρχει δήλωση του εκπροσώπου του, του Βαγγέλη Δεμήρη, ο οποίος τονίζει ότι είναι ψευδής, ανυπόστατη και παραπλανητική οι ισχυρισμοί για δήθεν διερεύνηση, χαμένη στη μετάφραση, γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Βαγγέλης Δεμήρης. Έγινε πολλή συζήτηση για τον Μαργαρίτη Σκηνά, διότι είχε...
Υπήρξαν ορισμένες δηλώσεις που είχε κάνει σε σχέση με το Κατάρ.
Παρεμφερείς με την Εύα Καϊλή για τα εργασιακά δικαιώματα, για τον σεβασμό τους, για τη μη καταπάτησή τους. Και επίσης οι συνεργάτες του Μαργαρίτη Σκηνά απάντησαν και στο γεγονός. Θα τον έχουμε τον Βαγγέλη Ρεταίο. Βαγγέλη, σε χάσαμε. Έλεγα για τον. Και είναι σημαντικό αυτό για τον Μαργαρίτη Σκηνά και την απάντηση που δόθηκε για την εμπλοκή του ΙΜΗ και για το κατά πόσον έχει ξεκινήσει και για εκείνον έρευνα για δηλώσεις υπέρ του Κατάρι για οτιδήποτε άλλο επιλείψιμο.
Είχαμε τον Βαγγέλη Δεμήρη, τον σύμβουλο επικοινωνίας του κυρίου Σκηνά, ο οποίος σε ένα tweet είπε ότι όλα αυτά είναι πράγματα που δεν ισχύουν και είπε μάλιστα ότι είμαστε χαμένοι στη μετάφραση, εννοώντας το άρθρο, το σχετικό άρθρο στην Πολίτικο. Αυτό που έχει ίσως σημασία εδώ να εξηγήσουμε λίγο, Νίκο, είναι ότι εχθές έγινε μια περίεργη κατάσταση με τον Μαργαρίτη Σκηνά, διότι ενώ αρχικά η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε επιτακτικά μάλιστα πιεστεί να δώσει απαντήσεις για το θέμα του κυρίου Σκηνά σε δημοσιογράφους, αρνήθηκε και στη συνέχεια, σε μια προσπάθεια προφανώς να μην βρεθεί εκτεθειμένος ο κύριος Σκηνάς, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο κύριος Μαμέρ, δήλωσε ότι υπάρχει πάντοτε η στήριξη της κυρίας φον ντερ Λάιεν σε όλο το Συμβούλιο και φυσικά και στον κύριο
Σκηνά. Υπήρξαν πάντως διάφορα σενάρια και λόγω των δηλώσεων του Μαργαρίτη Σκηνά, αλλά και λόγω ενός ταξιδιού και μιας συνάντησής του με την Εύα Καϊλή, ο οποίος λέει, ο συνεργάτης του Μαργαρίτη Σκηνά, ότι δεν έγινε στο Κατάρ, αλλά έγινε στο Ντουμπάι, όπου υπήρχαν, λέει, σε συνέδριο η Εύα Καϊλή, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης, και τυχαία συναντήθηκαν σε ένα εστιατόριο ελληνικής διοκτησίας, λέει η πλευρά του Μαργαρίτη Σκηνά.
Αυτό είναι η γραμμή πλέον που έχει υιοθετήσει το επιτελείο του Μαργαρίτη Σκηνά. Από εδώ και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως από μόνο του το άρθρο της Πολίτικο δεν φαίνεται ότι αποκαλύπτει κάτι καινούριο που δεν ήταν γνωστό.
Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Ρεταίο. Έχουμε φτάσει με μικρή υπέρβαση 34 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα έχουμε νεότερα και από Βερολίνο και από Παρίσι για τον πανευρωπαϊκό σεισμό, για τις βαλίτσες με μίζες από το Κατάρ και την υπόθεση της Εύας Καϊλή και των άλλων ευρωβουλευτών. Και ακόμα, Ελισάβετ.
Και πληροφορίες για τις νέες απειλές που εκτοξεύει ο Τσαβουσογλου κατά της Ελλάδας. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται στα νησιά του Αιγαίου, διαμηνύει ο Υπουργός Εξωτερικών της γειτονικής χώρας.
Επιστρέψαμε, κεντρικό δελτίο Real FM, 40 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης και Ελισάβετ Σαλαμάρα εδώ στο στούντιο του Real FM. Και πριν πάμε στις νέες απειλές Τσαβούσογλου, που λέει θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται στα νησιά του Αιγαίου, θα μας πει η Ιβάνα Στέλου τι εννοεί ό,τι χρειάζεται και τα πολεμικά σενάρια στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετά τις απειλές του Ερντογάν για εκτόξευση πυράβλου ταϊφούν κατά της Αθήνας. Πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο και τη Μαρία Δεναξά να δούμε τα νεότερα από εκεί για τον πανευρωπαϊκό σεισμό, για το σκάνδαλο με τις μίζες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από το Κατάρ στην Εύα Καϊλή και σε άλλους ευρωβουλευτές. Πρώτα στο Βερολίνο και στον Παντελή Βαλασόπουλο. Παντελή.
Ναι, καλό μεσημέρι, Νίκο. Το ερώτημα, τα ερωτήματα που θέτουν τα γερμανικά μέσα είναι τρία. Καταρχήν, είναι η κορυφή του Παγόβουνου αυτό το σκάνδαλο ή θα ακολουθήσουν και άλλα? Δεύτερον, ποιοι άλλοι αξιωματούχοι των θεσμών και του Ευρωκοινοβουλίου είναι ανακατεμένοι σε αυτά τα σκάνδαλα? Και τρίτον, ποιες άλλες χώρες έχουν κάνει ανάλογες κινήσεις? Σύμφωνα με την Tageszeitung του Βερολίνου, υπάρχουν πολλές υποψίες ότι το Αζερμπαϊτζάν, για παράδειγμα, έχει δώσει πάρα πολλά δώρα σε ευρωβουλευτές, ανάμεσά τους και ευρωβουλευτές του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας, ενώ ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων, ο κύριος Φρόιντ, λέει ότι μεγάλο ρόλο σε όλα αυτά έπαιζαν τρεις χώρες: το Κατάρ, το Αζερμπαϊτζάν και η Ρωσία. Νίκο.
Μπαίνει και το Αζερμπαϊτζάν στο κάδρο, ναι. Παντελή Βαλασόπουλος, σε ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια. Έχεις μια πολύ σημαντική είδηση για την ευρωπαϊκή μάχη για το πλαφόν στο φυσικό αέριο.
Εμβρόντιτοι, βέβαια, παρακολουθούν τις εξελίξεις για την υπόθεση Καϊλή και στο Παρίσι. Να συνδεθούμε με τη Μαρία Δεναξά που θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Μαρία.
Καλό μεσημέρι. Το πρόσωπο της Εύας Καϊλή βρίσκεται και σήμερα σε πολυάριθμα δημοσιεύματα στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Όπως υπογραμμίζουν, το Qatar Gate είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που συγκλώνησε ποτέ το Ευρωκοινοβούλιο, καθώς για πρώτη φορά τόσο απροκάλυπτα υπάρχει ανάμειξη ενός ξένου κράτους στην καρδιά της Ευρώπης. Την καταιγίδα του Qatar Gate, το ναυάγιο της Ελληνίδας Ευρωβουλευτού Εύας Καϊλή, είναι ο τίτλος δημοσιεύματος στην ιστοσελίδα του France 24, που πριν από λίγο μετέδωσε πως η Καϊλή καθαιρέθηκε από το αξίωμα της Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου. Σε ανάλογο δημοσίευμα στην εφημερίδα Le Monde υπογραμμίζεται το ενδιαφέρον της Εύας Καϊλή για τις σχέσεις του Ευρωκοινοβουλίου με την Αραβική Χερσόνησο. Την 5η, 1η Δεκεμβρίου, εμφανίστηκε χωρίς να έχει προσκληθεί στην ψηφοφορία της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για το κείμενο που αφορά την απελευθέρωση των θεωρήσεων βίζας μεταξύ του Κατάρ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθεσε μπροστά από την αντιπροσωπεία του Κατάρ, εκμυστηρεύεται ένα άτομο που ήταν παρόν και ψήφισε υπέρ αυτής της απελευθέρωσης, ενώ δεν είναι μέλος αυτής της επιτροπής και ενώ δεν είχε ανακοινώσει την άφηξή της απαραίτητη προϋπόθεση του Ευρωκοινοβουλίου και συμμετοχή σε ψηφοφορία σε επιτροπή, υπογραμμίζει το δημοσίευμα της Le Monde με τίτλο «Εύα Καϊλή, η πτώση μιας Ελληνίδας σοσιαλιστής».
Εμφανώς πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης για την υπόθεση. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
Και από τη Μαρία Δεναξά στη Βάνα Στέλου στην Κωνσταντινούπολη, νέες προκλήσεις αυτή τη φορά από το Μευλού Τσαβούσογλου. Βάνα, καλό μεσημέρι. Θα κάνουμε, λέει, ό,τι χρειάζεται στα νησιά του Αιγαίου, είπε από το Βήμα της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.
Από
χάσαμε τη Βάνα Στέλου. Βάνα, δεν σε ακούμε, αν μπορείς να μετακινηθείς ή αν...
Με ακούτε?
Τώρα σε ακούμε, ναι.
Λοιπόν, αποτελεί πλέον συγκεκριμένη στρατηγική επιλογή της Άγκυρας και χθες αμφισβήτησε την ελληνική κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου και την αποστρατικοποίηση, και σήμερα επανέλαβε προκλητικά τις απειλές του ο Υπουργός Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για εισβολή στα τουρκικά νησιά, μιλώντας πάλι στην τουρκική βουλή, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται, είπε στα νησιά, ζητώντας μάλιστα τη στήριξη της αντιπολίτευσης σε κοινό μέτωπο κατά της Ελλάδας. Είπε ότι επί δεκαετίες οι τουρκικές κυβερνήσεις δεν αντιδρούσαν στην παρουσία ελληνικού στρατού στα νησιά, με την εξαίρεση μιας νότας διαμαρτυρίας το 1975. Εξαπέλυσε επίσης σφοδρή επίθεση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλώντας την να πάψει να είναι το παιχνιδάκι Ελλάδας-Κύπρου, όπως είπε, και να γίνει στρατηγικός εταίρος της Άγκυρας. Και τέλος είπε ότι θα δώσει πληροφορίες, Νίκο, για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου.
Και έβαλε πάλι στο στόχαστρο και τους Ευρωπαίους. Τώρα, όλα αυτά, Βάνα Στέλου, στον απόϊχο των ομών απειλών και πρωτοφανών δηλώσεων Ερντογάν στο νεανικό του ακροατήριο στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας, ότι ναι, βεβαίως, αν συνεχίσουν οι Έλληνες να εξοπλίζουν τα νησιά του Αιγαίου, μπορεί να χτυπήσουν με πύραυλο ταϊφούν την Αθήνα. Και τη σκυτάλη πήραν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με νέα πολεμικά σενάρια. Έλεγε το CNN Turk, φυσικά θα εισβάλλουμε στα νησιά, είναι κατά από τη μύτη μας. Να πάρουμε μια γεύση και αμέσως μετά να μας δώσει το ρεπορτάζ, Βάνα. Πάμε λοιπόν, CNN Turk. Λέει η στρατιωτικός αναλυτής, τα νησιά αυτά παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα με τον όρο να είναι αποστρατικοποιημένα. Ρωτάει ο διευθυντής της Χουριάτη, δηλαδή τι σημαίνει η συζήτηση για κυριαρχία των νησιών. Δηλαδή τους λέμε πως δεν μπορούν να έχουν την κυριαρχία των νησιών. Απαντάει ο αναλυτής. Ναι, από τη στιγμή που δεν τήρησαν τους όρους των συνθηκών και στα πλαίσια του δικαίου, ξεκινώ τη συζήτηση. Ρωτάει ο δημοσιογράφος. Όταν έρθει η ώρα, η Τουρκία θα κλείσει τον ανοιχτό λογαριασμό για τα νησιά, θα είναι έτοιμη. Δηλαδή, τι λέτε, πως η Τουρκία θα κάνει εισβολή στα νησιά? Και απαντάει ο ειδικός, φυσικά και θα εισβάλλουμε στα νησιά. Είναι δυνατόν να υπάρχουν νησιά που βρίσκονται κάτω από τη μύτη μας? Είναι απίστευτοι διάλογοι, Βαναστέλου.
Ναι. Είναι πολεμικά τα σενάρια, είναι καθημερινά και σήμερα, κάθε φορά, Νίκο, αναπαράγουν πάλι σήμερα τα μέσα τη χθεσινή δήλωση του Τούρκου Προέδρου. Το ίδιο φιλοπολεμικό κλίμα είναι και στο γυαλί και στον τύπο και καλλιεργείται στον κόσμο αυτό, προετοιμάζοντας τους πολίτες ότι η σύρεξη με την Ελλάδα είναι άντε πόρτας. Σε αυτό που είπες σε μια συγκεκριμένη εκπομπή του CNN Τουρκ και μάλιστα με το διευθυντή της Χουριέτ, τον Αχμέτ Χακάν, έπαιξαν εμπριστικότατη διάλογοι για εισβολή στα νησιά με τα επιχειρήματα ότι είναι κάτω από τη μύτη της Άγκυρας και ότι όταν έρθει η ώρα η Τουρκία θα κλείσει και
ανοιχτό λογαριασμό. Να σε ευχαριστήσουμε, Βαναστέλου.
Και την ώρα που οι Τούρκοι βέβαια απειλούν με πλήγματα πυραυλικά ακόμη και την Αθήνα, έρχεται το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών να αποκηρύξει ως λυπηρές και κατακριτές, όπως λέει, αυτές τις τουρκικές προκλήσεις. Μια πολύ χλιαρή αντίδραση, Θανάση Τσίτσα.
Δεν λέει τουρκικές, λέει και οι δύο.
Γενικά προκλήσεις.
Ναι, δεν λέει.
Λοιπόν, μια πολύ χλιαρή αντίδραση, Θανάση Τσίτσα. Όχι ότι δεν μας έχει συνηθίσει το State Department σε τέτοια πολιτική.
Ναι, είναι σωστός ο χαρακτηρισμός. Βάζει όλους τους συμμάχους στο ίδιο τσουβάλι. Είναι μια πάρα πολύ χλιαρή αντίδραση. Απαντώντας σε ερώτηση του Real FM αναφορικά με την απειλή του Τούρκου Προέδρου ότι οι πύραυλοι ταϊφούν θα χτυπήσουν την Αθήνα, ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι σε μια περίοδο που η ενότητα είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητη μεταξύ των συμμάχων μας, οι ΗΠΑ εκφράζουν τη λύπη τους για την κλιμάκωση των προκλητικών δηλώσεων, χωρίς να κατανομάζει ποιοι την κάνουν αυτές τις δηλώσεις. Προτρέπουμε, όπως είπε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, όλους τους συμμάχους μας να αποφεύγουν απειλές και προκλητική ρητορική που μόνο θα αυξήσουν την ένταση και δεν θα βοηθήσουν κανέναν.
Η τακτική του Πόντιου Πιλάτου.
Με τη διαφορά ότι οι απειλές δεν εκτοξεύει η Ελλάδα, εκτοξεύει η Τουρκία. Άρα γενικώς καλούμε τους συμμάχους μας, βάζει την ίδια μοίρα και το θήτη και το θύμα για άλλη μια φορά. Το έχουμε πει, Θανάση Τσίτσα. Η κλασική πολιτική των ίσων αποστάσεων. Σε ευχαριστούμε. Τώρα, πριν πάμε στη Σταύρο Πυράκου, έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις από το μέτωπο της οικονομίας. Να πούμε, Ελισάβετ, ότι ψηφίστηκε από τη Βουλή το επίδομα των 600 ευρώ σε λιμενικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες,
σε σοφρονιστικούς.
Αλλά υπήρξε ένα ζήτημα εκεί με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, εμείς όλοι είδαμε ότι καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ την συντροπολογία. Ωστόσο, σήμερα μιλάει για λάθος της εισηγήτριάς του, της κυρίας Γιώτας Πούλου, η οποία, όπως λέει, καταψήφισε την τροπολογία εκ παραδρομής, ναι. Γιατί νόμιζε ότι είναι μια άλλη τροπολογία την οποία θα ψήφιζε κατά ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε μέσω της τυπικής διαδικασίας θα καταχωρηθεί και η ψήφος υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι στη Σταύρο Πιαράκου. Από το βράδυ η συζήτηση, από το απόγευμα για τον προϋπολογισμό, με το βλέμμα στις τιμές πετρελαίου, αερίου και ρεύματος, αλλά και με το βλέμμα στην σύνοδο, τη νέα σύνοδο, πολλωστή σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας, μήπως και συμφωνήσουν για το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Βλέπω ότι τη νύχτα υπήρξε μυστική συνάντηση του Κώστας Χρέκα και των άλλων 11 για να υπάρξει ένα ρεαλιστικό πλαφόν εκεί γύρω στα 200 ευρώ.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τη συζήτηση του προϋπολογισμού που αρχίζει σήμερα το απόγευμα. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στην ομιλία του Πρωθυπουργού και στο αν θα εξαγγείλει νέα μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά που θα ισχύσουν από τις αρχές του 2023. Όσον αφορά το πετρέλαιο, Νίκο, οι τιμές, όπως ανέφερες, καταγράφουν σημαντική άνοδο σήμερα, καθώς η Ρωσία απειλεί να μειώσει την παραγωγή της, ενώ και η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στην Κίνα λόγω COVID ενισχύει τις προοπτικές για αύξηση της ζήτησης. Η τιμή φτάνει περίπου στα 80 ευρώ δολάρια το βαρέλι. Όσον αφορά το πλαφόν στο φυσικό αέριο, εντείνονται οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές σε μια προσπάθεια να εξευρεθεί ένα συμβιβασμός. Το πρακτορείο Bloomberg πριν από λίγο δημοσίευσε μια νέα συμβαστική πρόταση για πλαφόν στα 200 ευρώ η μεγαβατόρα.
Από την Τσεχική Προεδρία, ναι.
Ακριβώς, από την Τσεχική Προεδρία. Να πούμε ότι η Ελλάδα και άλλες χώρες πίεζαν να υπάρξει ένα πλαφόν χαμηλότερο από την προηγούμενη πρόταση των 220 ευρώ και αυτό δείχνει.
Στα 220 275 εσείς, που ήταν αστείο, ναι.
Ακριβώς, έπεσε τα 220, τώρα έχουμε τα 200 ευρώ. Βλέπουμε ότι καταβάλλονται προσπάθειες να υπάρξει ένας συμβασμός.
Πάλι είναι ψηλά πάντως εσείς, διότι αυτή τη στιγμή οι τιμές του αερίου είναι που γύρω στα 135-140 εκεί.
Ναι, αλλά είναι ένα σημείο σημαντικό για να κινήσει μια πιο σοβαρή συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Σωστά, αλλά είναι ήδη πάρα πολύ ψηλά. Θυμόμαστε ότι προ-κρίσης ήταν στα 15 ευρώ, τώρα είναι στα 140. Ο προϋπολογισμός έχει γίνει με το αέριο στα 120 και συζητούν οι Ευρωπαίοι συμβαστική λύση να βάλουν πλαφόν στα 200, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μείνε στη γραμμή να ακούσουμε τη δήλωση προσερχόμενος Ελισάβετ, ο Κώστας Χρέκας, ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας.
Ο χρόνος για διαβούλευση έχει εξαντληθεί. Έχουμε φτάσει στο σημείο 0. Οι Ευρωπαίοι πολίτες αγωνιούν, οι Ευρωπαίκες επιχειρήσεις κλείνουν και η Ευρώπη συζητά άσκοπα. Όλοι μας πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να συμφωνήσουμε χωρίς καθυστέρηση σε ένα μηχανισμό διόρθωσης της αγοράς και στον κανονισμό ενεργειακής αλληλεγγύης. Αυτές είναι ιστορικές στιγμές και όλοι μας κρινόμαστε.
Όλοι κρινόμαστε, λέει ο Κώστας Χρέκας. Στο βράδυ είχε πει ο Πρωθυπουργός, η Ευρώπη ίσως αισθανθεί πίεση στο κόστος ενέργειας, πρέπει να δράσει γρήγορα. Έχουμε εξέλιξη, μας ειδοποιούν από το Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο και το θέμα του πλαφών. Παντελή.
Ναι, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα, για παράδειγμα η εφημερίδα Welt, πολύ δύσκολα η Γερμανία θα συμφωνήσει σε ένα πλαφόν που είναι κάτω από τα 200 ευρώ. Δηλαδή τα πλαφόν περίπου αυτά που θέλουν οι χώρες όπως η Ελλάδα, γιατί όπως λένε διπλωμάτες ανώνυμα στη Welt, το θέμα για τη Γερμανία είναι υπαρξιακό. Εάν λένε μπει πλαφόν, φοβούνται οι Γερμανοί αξιωματούχοι και στη Γερμανία ότι θα καταστραφεί η γερμανική οικονομία και οι πολίτες, καθώς η Γερμανία δεν διαθέτει ούτε ένα σταθμό υποδοχής LNG αυτή τη στιγμή. Το φυσικό αέριο το παίρνει από τα λιμάνια της Ολλανδίας και της Πολωνίας. Φοβούται ότι αν μπει πλαφόν, κανείς δεν θα πουλάει φθηνό φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Η Γερμανία έχει πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση φυσικού αερίου και θεωρούν πραγματικά το θέμα, όπως λένε, υπαρξιακό για την ίδια την γερμανική οικονομία και τους πολίτες. Δύσκολα λοιπόν να βρεθεί μια λύση αυτή τη στιγμή. Συζητιέται τώρα το πλαφόν στα 200 ευρώ, είναι χαμηλότερα από το άλλο και πάλι όμως είναι ψηλά για χώρες όπως η Ελλάδα. Είναι σε εξέλιξη και λίγο να συμπληρώσουμε ότι αν δεν βρεθεί τώρα λύση, θα πάμε στη σύνοδο των ηγετών και εκεί ίσως τεθεί θέμα ειδικής πλειοψηφίας, δηλαδή ποιες χώρες συγκεντρώνουν το 65% του πληθυσμού της Ευρώπης, ώστε να περάσει το αίτημα της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Πολωνίας.
Στείο δείχνει ότι η Ευρώπη σε μια πολύ δύσκολη στιγμή ιστορικά είναι αδύνατο να πάρει μια αυτονόητη απόφαση. Να σας ευχαριστήσω, Παντελή Βαλασόπουλο, να προσθέσω ότι η Κομισιόν με δηλώσεις του Επιτρόπου, του αρμόδιου Επιτρόπου Προστασίας των Καταναλωτών, προτρέπει τους παρόχους, ρυθμιστικές αρχές, διανομής, οργανώσεις καταναλωτών να εφαρμόσουν προγράμματα σταδιακής εξόφλησης λογαριασμών μέσω δόσεων, να αποφεύγουν μονομερείς αλλαγές στις συμβάσεις, να κάνουν καλύτερη ενημέρωση, όλα αυτά ενώ υπάρχει σε εξέλιξη, Ελισάβετ, και έρευνα της ΡΑΕ για παρόχους οι οποίοι χρεώνουν το μεγαλύτερο κομμάτι της κατανάλωσης, γιατί δεν γίνεται ένα μήνα η αναμέτρηση, το χρεώνουν στους μήνες με τη μικρότερη επιδότηση. Το είχαμε πει εδώ για το αέριο, τώρα έγινε έρευνα και για το ρεύμα. Και εσείς, Σταυροπιαράκου, όλα αυτά, ενώ αναμένουμε από αύριο και μεθαύριο εξελίξεις και στο θέμα των επιτοκίων και των ρυθμίσεων για τους δανειολήπτες, τους ευάλωτους και τα στεγαστικά δάνεια.
Αύριο το μεσημέρι, Νίκο, είναι προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και των τεσσάρων συστημικών, των εκπροσώπων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Η πρόταση που απέστειλαν οι τράπεζες των SSM, των Επιπτικών Μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εγκρίθηκε. Οπότε αναμένουμε τα αποκαλυπτήρια αύριο και πόσο κοντά θα είναι στη συμφωνία οι δύο πλευρές. Η πρόταση προβλέπει να επιδοτείται, να καλύπτεται το 50% της επιβάρυνσης που έχει προκαλέσει η αύξηση των επιτοκίων σε ενήμερους δανειολήπτες που έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Είναι η πρόταση στην οποία είχαν αναφέρει και την προηγούμενη φορά η οι τραπεζίτες. Εκτιμάται ότι περίμετρος των δικαιούχων θα φτάσει το πολύ τους 30.000 και τα εισοδηματικά κριτήρια ακόμα δεν έχουν κλειδώσει οριστικά. Είναι ένα σημείο που ασκούνται πιέσεις ώστε να αυξηθεί η περίμετρος των κριτηρίων. Πάντως με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή αναμένεται το εισόδημα να μην ξεπερνάει τα 21.000 ευρώ ετησίως.
Μάλιστα, λίγα πράγματα, περιορισμένη ρύθμιση για λίγους. Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Κανδύλη.
Είχαμε νέες συγκλονιστικές καταθέσεις στη δίκη για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι με τους 104 νεκρούς. Μάρτυρας με δάκρυα στα μάτια, Άννα Κανδύλη, περιέγραψε στο δικαστήριο πώς αναγκάστηκε να αφήσει τη μητέρα του ουσιαστικά μέσα στις φλόγες για να σώσει τα παιδιά και τη γυναίκα του.
Ναι, Ελισάβετ, είναι η κατάθεση που κρατάω και εγώ από τη σημερινή διαδικασία, τον μάρτυρα και τον κύριο Θανάση Μωραΐτη, ο οποίος κλαίγοντας καθ' όλη τη διάρκεια της κατάθεσής του περιέγραψε αυτό που είπες, πως αναγκάστηκε να αφήσει τη μητέρα του, την υπέργυρη μητέρα του, γιατί έπρεπε να επιλέξει ή να σώσει αυτή ή να σώσει την οικογένειά του. Πάντως όλοι και οι σημερινοί μάρτυρες αυτό το οποίο περιέγραψαν στο δικαστήριο ήταν την πλήρη ανυπαρξία του κράτους. Δηλαδή δεν είχαν καμία ειδοποίηση, δεν βλέπανε πυροσβεστικά, δεν γίνανε ρήψεις από πυροσβεστικά και μάλιστα αυτό που επισήμαναν είναι ότι ενώ υπήρχαν νεκροί, είχε διαπιστωθεί ότι είχαν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους, συνεχιζόταν και μεταδιδόταν ότι από την κυβέρνηση, από την τότε κυβέρνηση, ότι δεν υπάρχουν νεκροί και δεν γινόταν κανένας λόγος για νεκρούς.
Άνθρωποι που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 3. Μείνετε στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θα έχουμε καταρχήν μαζί μας τον δικηγόρο της Εύας Καηλή, τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, να δούμε τι λέει για αυτό το θέμα που συγκλονίζει όλη την Ευρώπη και τις βαρύτατες κατηγορίες κατά της Ελληνίδας Ευρωβουλευτού για διαφθορά, για ξέπλυμα χρήματος, για εγκληματική οργάνωση και για τις βαλίτσες με 750.000 ευρώ που βρέθηκαν στα χέρια της και στα χέρια του πατέρα της, απομείνει από το Κατάρ, όπως αναφέρει ο βελγικός τύπος, και ακόμα Βρετανία, Ελισάβετ.
Και θα δούμε πόσα αρώνει η κακοκαιρία την Μεγάλη Βρετανία. Έχουμε χάος στις μετακινήσεις εν μέσω και μπαράζ απεργιών.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Real FM, κεντρικό δελτίο, 3 λεπτά μετά τις 3. Ελισάβετ Σαλαμάρα, σε μια μέρα συννεφιασμένη. Μπορεί να έχουμε και κανένα ψηλό βρόχο, θα μας πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Αλλά
τη θερμοκρασία σε κανονικά επίπεδα.
Χθες που έλειπες ότι από αύριο θα πάμε 20, 21, 22.
Γι' αυτό λέω τη θερμοκρασία.
Και το ρώτησα τα Χριστούγεννα με μαγιό στις παραλίες, μου λέει όχι και έτσι.
Όχι, αλλά Αυστραλία στείλει.
Επίσης πρέπει να σου πω ότι μου έχουν κάνει εντύπωση τρεις ειδήσεις. Η μία, ξέρεις τι βασικό, πολύ βασικό προϊόν για το τραπέζι του νοικοκυριού έχουμε μεγάλη έλλειψη αυτή τη στιγμή.
Βασικό προϊόν.
Πολύ βασικό, ναι.
Θα έλεγα κανένα τυρί, καμία βούτυρο.
Σαμπάνια.
Βασικό εδώ στην Ελλάδα, το λέμε τώρα ή σε άλλη χώρα.
Ναι. Μήπως για το Κατάρ μιλάς. Έχει αυξηθεί 10% η ζήτηση και είναι 40% κάτω οι ποσότητες που έχουμε από αυτές που χρειάζονται για να την καλύψουν τη ζήτηση.
Η ζήτηση είναι για τα Χριστούγεννα ή γενικά μιλάς,
γενικώς,
το έχουμε ρίξει τη σαμπάνια.
Γενικώς. Επίσης έβλεπα ότι στο Ντουμπάι υπάρχει λίστα αναμονής με 4.000 άτομα για τι λες, όχι για σαμπάνια.
Όχι.
Κάτι παρεμφερές, για Rolex.
Αυτές είναι ελλείψεις όμως, αυτά είναι προβλήματα.
Επίσης μία ακόμα καταπληκτική είδηση, στη Νέα Ζηλανδία πέρασε ρύθμιση, απαγορεύεται διαβίου η αγορά καπνού για όσους έχουν γεννηθεί από 1η-1η 2009 και μετά. Δηλαδή, όσοι είναι σήμερα, πόσο είναι,
13
και πάνω.
Δεν θα καπνίσουν
και,
ποτέ.
Και 63 να πάνε, δεν καπνίζουν ποτέ.
Τέλος,
καταπληκτικό. Λοιπόν, πριν πάμε στο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, πριν πάμε στο Λονδίνο και στον Ισάκ Καρυπίδη, Νίκος Νανούρης, κίνηση στους δρόμους. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, δύσκολη ώρα. Καθώς έχουμε αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από τρεις γέφυρες μέχρι Αχαρνών, ανατμήματα στην Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται και περιμετρικά του Συντάγματος.
Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο Νανούρη. Και πάμε στο Λονδίνο.
Πάμε στο Λονδίνο, το οποίο το σαρώνουν πολλικές θερμοκρασίες και κύμα κακοκαιρίας. Και έχουμε και θρήνο βέβαια για τον τραγικό θάνατο τριών παιδιών στην παγωμένη λίμνη. Ισάκ Καρυπίδης.
Καλησπέρα από το Λονδίνο.
Καλησπέρα.
Να ξεκινήσουμε από την κακοκαιρία. Να πούμε ότι έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα βρετανικά αεροδρόμια. Μεταξύ αυτών και σε αεροδρόμια μεγάλων πόλεων όπως εδώ στο Λονδίνο, στο Μάντσεστερ αλλά και αλλού. Συνολικά έχουν ακυρωθεί 300 πτήσεις, έχουμε πολύ σοβαρές καθυστερήσεις, προβλήματα με τις αποσκευές και γενικά μια μίζερη κατάσταση εξαιτίας κυρίως της κακοκαιρίας.
Ναι, είχαμε και τον μπαράζ των απεργιών και έρχεται και η κακοκαιρία και είναι το κερασάκι στην τούρτα από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Αυτό ακριβώς. Και η κακοκαιρία έχει δημιουργήσει και σοβαρά προβλήματα, πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχέση με πέρυσι φέτος έχουν αυξηθεί κατά 135% και γι' αυτό και οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς να έχουν αυξημένη προσοχή.
Βλέπουμε ότι πολλοί οδηγοί και σε φωτογραφίες και σε βίντεο έχουν εγκλωβιστεί, έχουν εγκαταλείψει τα οχήματά τους, Ισάκ.
Ναι, σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους έχουν δημιουργηθεί πολύ μεγάλες ουρές, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί από τα ατυχήματα έχει σταματήσει η κυκλοφορία. Τώρα, να πούμε ότι οι απεργίες που ξεκινάνε σήμερα θα κορυφωθούν μέχρι τις 7 του Γενάρη. Άκουγα σήμερα στο ραδιόφωνο του BBC ότι μόνο η χθεσινή ημέρα σε όλο τον Δεκέμβρη ήταν μια ημέρα κανονική, αναφορικά τουλάχιστον με τις απεργιακές κινητοποιήσεις, και ότι ξανά η χώρα θα μπει σε μια κανονικότητα στις 7 του Ιανουαρίου.
Μετά τις γιορτές, δηλαδή. Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα.
Ναι. Ισάκ, έλεγες θες ότι είναι στους μείον 15 μέτρων στη Σκωτία σήμερα και στους μείον 3 στο Λονδίνο.
Μείον 17,3 σήμερα.
Μείον 17. Πάντως υπάρχουν χειρότερα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν, λέει, χιονιά με μείον 29.
Και εδώ οι μετεωρολόγοι λένε ότι το κύμα ψύχους θα τραβήξει τουλάχιστον μία εβδομάδα ακόμη. Οπότε μπορεί οι θερμοκρασίες να πέσουν ακόμα περισσότερο και μπορεί να έχουμε και άλλα χιόνια. Έχει σταματήσει η χιονόπτωση τουλάχιστον εδώ στο Λονδίνο, αλλά τα προβλήματα εξακολουθούν να είναι πολλά και σοβαρά, γιατί η χώρα δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοιου είδους φαινόμενα, πρέπει να σας πω.
Και έβλεπα ότι έχουμε και μεγάλες πλημμύρες στην Πορτογαλία επίσης, στη Λισαβόνα έχουν παρασυρθεί αυτοκίνητα, είναι πάρα πολύ το νερό, τελείως διαφορετική εικόνα από ό,τι έχουμε εδώ, Ελισάβετε.
Γιατί λέγαμε για τους 20 βαθμούς Κελσίου, για φαινόμενο, γιατί και εδώ δεν είναι φυσιολογικό βέβαια. Μάλιστα. Να βλέπουμε στα μέσα του Δεκέμβρη θερμοκρασίες καλοκαιρινές.
Ισάκ Καρυπίδη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Πάμε, Ελισάβετ, και στην Τζέννη Κρυθαρά, γιατί είναι εκρηκτική η κατάσταση στο Περού.
Στο Περού έχουν φτάσει στους 7 οι νεκροί από τις βίαιες διαδηλώσεις κατά της νέας Προέδρου. Τζέννη.
Καλό μεσημέρι. Μόνο το τελευταίο 24ωρο είχαμε άλλους 5 νεκρούς στα νέα επεισόδια που ξέσπασαν στο Περού. Στις περιφέρειες Αρεκίπα και Τσιντσέρο συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια οι διαδηλώσεις εναντίον της νέας Προέδρου, της Ντίνα Μπολουάρτε, και υπέρ της προκήρυξης εκλογών. Συνολικά, όπως είπε, Ελισάβετ, είναι 7 οι νεκροί μέχρι αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε πηγή προσκύμενη στον συνήγορο του λαού. Οι πολίτες ζητούν εκλογές και εκφράζουν υποστήριξή τους στον Πέδρο Καστίγιο, ο οποίος αποπέμφθηκε, να θυμίσουμε, την περασμένη εβδομάδα από την Προεδρία του Περού με απόφαση του Κογκρέσου και τέθηκε υποκράτηση. Την υποστήριξή τους έχουν εκφράσει ήδη και οι αριστερές κυβερνήσεις του Μεξικού, της Αργεντινής, της Βολιβίας και της Κολομβίας.
Τώρα, είχαμε στις Μπαχάμες τη σύλληψη του δισεκατομμυριούχου βασιλιά του Bitcoin.
Πρόκειται για τον Bankman Fried, ο οποίος πολύ πρόσφατα πυροδότησε με τις αποφάσεις του ένα κύμα πτωχεύσεων και δυσπιστίας στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων. Συνελήφθη στις Μπαχάμες και βρίσκεται αυτή τη στιγμή υποκράτηση εν αναμονή της διαδικασίας έκδοσής του, όπως δήλωσε ο αρμόδιος Γενικός Εισαγγελέας. Οι ομοσπονδιακοί φορείς στο Μανχάτεν σχεδιάζουν να αποσφραγίσουν τις κατηγορίες σε βάρος του σήμερα το απόγευμα. Εν τω μεταξύ, η Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναμένεται να απαγγείλει επίσης σήμερα κατηγορίες σε βάρος του για παραβιάσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά στη διαχείριση κεφαλαίων του χρεοκοπημένου πλέον χρηματιστηρίων κρυπτονομισμάτων, και βεβαίως αντιμετωπίζει και έρευνες στις ΗΠΑ και τις Μπαχάμες, όπου ήταν η έδρα της εταιρείας του, για μια σειρά πιθανών παραπτωμάτων που οδήγησαν την αγορά και τις διεθνείς χρηματαγορές σε αποφάσεις οι οποίες δεν λήψαν με τους σωστούς παράγοντες.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στην ελληνική επικαιρότητα. Από στιγμή σε στιγμή θα συνομιλήσουμε με τον δικηγόρο της Εύας Καϊλή, τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο. Προς το παρόν όμως, ο Δημήτρης Σταυρακάκη, εκτός αθλητικών, πρέπει να πω ότι έχει προκαλέσει πανελλήνια συγκίνηση ο θάνατος ενός θρύλου, ενός podcaster θρύλου του Γιάννη Διακογιάννη, που έγινε και τραγούδι η φωνή του, που θυμόμαστε με συγκίνηση γιατί είχα την τιμή να τον γνωρίσω από κοντά και να συνεργαστώ μαζί του. Ένας άνθρωπος πραγματικά που έγραψε ιστορία στην ελληνική αθλητική δημοσιογραφία.
Ήθελε να γίνει τενόρος, σπούδασε στη Γαλλία, σπούδασε και δημοσιογραφία στη Γαλλία. Ήταν ένας άνθρωπος, πέρα από δημοσιογράφος, που είχε μια άλλη ποιότητα σαν άνθρωπος, Νίκο.
Και τον έκανε και τραγούδι Αλουκενός Κλαϊδόνης, για να πάρουμε πάλι μια γεύση.
Πώς θα σταρώ να βλέπω κασκόλ, να Να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, ερήμος η πόλη, τρέχατε κι αρχίζει το μάτς.
Και έχουν αφήσει η ιστορία και η εποχή και οι περιγραφές του Δημήτρη Σταυρακάκη.
Έτσι είναι, 12 Μουντιάλ πρέπει να πούμε ότι ήταν, 31 τελικούς πρωταθλητριών περιέγραψε και ήταν, Νίκο, κυρίες και κύριοι και Ελισάβετ, ο μακροβιότερος παρουσιαστής της εκπομπής Αθλητική Κυριακή στην κρατική τηλεόραση.
Ο Σειραία την πατάει για τον Μπέργκομι, ξανά Σειραία, δεν παίζουν οι γερμανοτεχνικό offside. Σειραία. Ταρτέλι, πάει να κάνει το σούτ. Είναι 2-0! 2-0 για την Ιταλία!
Για τον Καμάρα που μπήκε ο Καμάρας! Γκολ! Το γκολ του Καμάρα!
Εκεί προσπαθεί να περάσει ο Κοφίδης. Πολύ ωραία προσπάθεια του Αναστόπουλου μέσα στην περιοχή. Αποφεύγει το σέντερ και κάνει το 2-0.
Κλείνοντας να πω, το 1966 έκανε την πρώτη τηλεοπτική μετάδοση παγκοσμίου κυπέλλου στην Ελλάδα με μαγνητοσκοπημένη περιγραφή και περιέγραψε τα τουρνουά, είπαμε, τα Μουντιάλ από το 1954 στην Ελβετία έως το 1998 στη Γαλλία, ενώ το 2004 στο θρίαμβο της εθνικής ποδοσφαίρου στο Euro ήταν σχολιαστής στην κρατική τηλεόραση.
Έφυγε στα 91 του, θα τον θυμάμαστε με αγάπη και.
Μα δίδαξε πάρα πολλά.
Πραγματικά και σεβασμό, θα τα πούμε σε λίγο με τις άλλες αθλητικές ειδήσεις, Δημήτρη Σταυρακάκη. Λοιπόν, είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή και της οικογένειάς της. Κύριε Δημητρακόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καταρχήν, να ζητήσω συγγνώμη και από εσάς, γιατί είμαστε φίλοι πάρα πολλά.
Σας περιμέναμε, για να είμαι ειλικρινής, 3 και 5.
Ένα λεπτό. Περισσότερο από τους ακροατές σας. Αλλά την ώρα που με παίρνατε, μίλαγα με την κυρία Καϊλή.
Άρα θα έχετε και φρέσκες ειδήσεις. Λοιπόν.
Και όταν μιλάς από τις φυλακές και είναι περιορισμένος ο χρόνος, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να πω.
Το καταλαβαίνω. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό και να μας δώσετε τα τελευταία μηνύματα της κυρίας Καϊλή, κύριε Δημητρακόπουλε, σας παρακαλώ, εδώ, στον Real FM ζωντανά, καθώς αύριο οδηγείται ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου που θα κρίνει αν θα προφυλακιστεί ή όχι με βαρύτατες κατηγορίες.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι ή αύριο. Ενδέχεται και μεθαύριο θα αποφασιστεί αν θα διατηρηθεί ή όχι η προσωρινή της κράτηση. Οι προϋποθέσεις είναι γνωστές, σχεδόν οι ίδιες είναι και στο ελληνικό ποινικό σύστημα.
Υπάρχει μια ακόμα έβλεπα, ο όρος της συμπαιγνίας.
Αν είναι ύποπτη φυγής, αν είναι ύποπτη φυγής ή αν είναι ύποπτη τελέσεως άλλων αδικημάτων, νομίζω ότι δεν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις και αν είναι μια απόφαση η οποία δεν θα εξυπηρετεί σκοπιμότητες πολιτικές, θα πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος, ελεύθερη, με καθαρά δηλαδή κριτήρια ποινικού δικαίου.
Τι σας έλεγε η ίδια μέσα από τις φυλακές, κύριε Δημητρακόπουλε, τι λέει για τις κατηγορίες που τις αποδίδονται?
Τις αρνείται,
ναι.
Ρητά και κατηγορηματικά, ουδέποτε η κυρία Καϊλή δέχτηκε χρήματα από κανέναν, ναι, σε αντάλλαγμα της λειτουργίας της και της δραστηριότητάς της στο Ευρωκοινοβούλιο και μάλιστα είναι μια μεγάλη πλάνη η οποία θα απαντηθεί επισήμως από εμάς ότι είχε αναπτύξει προσωπική ατζέντα για το Κατάρ. Ήταν εντολοδόχος της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μάλιστα της είχε εκχωρήσει η κυρία Πρόεδρος αρμοδιότητα για την Αραβική Χερσόνησο και συγκεκριμένο πλάνο.
Θα σας απαντήσω για αυτά, μάλλον θα σας θέσω ερωτήματα με βάση τις καταγγελίες που έχουν γίνει. Πρώτα όμως, επειδή μου είπατε ότι δεν έχει πάρει χρήματα, θέλω να ρωτήσω τι λέει η ίδια, διότι πια υπάρχει ανακοίνωση της εισαγγελίας του Βελγίου για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που κατασχέθηκαν και μιλούν οι πληροφορίες για 600.000 ευρώ σε βαλίτσα στα χέρια του πατέρα της στο Σοφιτέλ και 150.000 ευρώ στα χέρια της ίδιας στο σπίτι της. Τι λέει για αυτά τα χρήματα?
Ακούστε. Πρώτον, θα σας δυσαρεστήσω με αυτό που θα σας πω.
Παρακαλώ.
Υπάρχει το απόρριτο της προδικασίας και αν είμαστε στην Ελλάδα που είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα θα μπορούσα να σας μιλήσω.
Ναι.
Δεν μπορώ όμως όταν επί αυτών των ζητημάτων δεν έχουν απαντήσει.
Όχι, εσείς μου είπατε ότι δεν βρέθηκαν χρήματα, άρα πρέπει να σας ρωτήσω
τι λέει για τα χρήματα. Ναι, αλλά προσέξτε όμως. Δεν σας είπα δεν βρεθήκαν χρήματα.
Ναι. Ότι δεν έχει πάρει χρήματα.
Δεν, άλλο το δεν βρεθήκανε χρήματα και άλλο δεν έχει δωροδοκηθεί.
Ναι.
Είναι τεράστια διαφορά.
Άρα έτσι. Τα έχει πάρει ο σύντροφός της, λέτε, και βρέθηκε στο σπίτι.
Ούτε αυτό λέω. Ούτε αυτό λέω. Εγώ, προσέξτε, μπορώ να κινηθώ στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχω κάνει
ναι.
με δύο συναδέλφους από το Βέλγιο. Οι ήδη έχουν τη δικογραφία στα χέρια τους, τη μελετούνε, σε λίγο θα την έχω κι εγώ. Έχουμε μιλήσει προφορικά μεταξύ μας και ξέρω. Λίγο πολύ τη λέει η δικογραφία.
Άρα λέτε, δεν μπορείτε να κάνετε σχόλιο για τα ευρήματα.
Αν κάνει ένα σχόλιο, μου λέει, μπορεί να βρεθούμε και κατηγορούμενοι.
Τώρα, για αυτό που είπατε.
Λέω λοιπόν αυτά που μπορώ να πω χωρίς να παραβιάζω, γιατί δεν θέλω να παραβιάσω μια συμφωνία που κάνω με συναδέλφους, έτσι, ούτε θέλω να φανεί ότι αποφεύγω να απαντήσω στα πολύ σωστά ερωτήματα που κάνετε. Είναι τα χρήματα που από ό,τι διάβασα κι εγώ περί. Που ομιλεί για ένα ποσό 1,5 εκατομμύριο ευρώ, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
750.000 ξέρω.
Των χρημάτων, ούτε αυτό ξέρω αν είναι 750.000 είναι λιγότερο.
Ναι.
Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, αυτό που μπορώ να σας πω όμως με σιγουριά είναι ότι η ίδια δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ, το επαναλαμβάνω, που να έχει σχέση με την δραστηριότητά της ως ευρωβουλευτή.
Τώρα, επειδή είπατε νωρίτερα ότι ήταν. Μισό λεπτό.
Δεν είχε, προσέξτε.
Ναι, ναι.
Και δεν είχε και καμία σχέση, δεν έκανε καμία εξυπηρέτηση στο Κατάρ και αυτό ή στο Κουβέιτ ή στο Ομάν. Και αυτό τεχνιόντως, επικοινωνιακά, όχι εσείς, κεντρικά δεν λέγεται. Θα υπάρξει όμως απάντηση.
Ναι, μισό λεπτό.
Σήμερα την ετοιμάζουμε.
Ναι, μισό λεπτό.
Δεν έκανε κάποια καμιά εξαιρετική στάση συμπεριφορά απέναντι στο Κατάρ ή στο Κουβέιτ. Ό,τι έκανε... Έτσι, ήταν εντολή και στο πλαίσιο.
Εδώ, μια στιγμή, κύριε Δημητρακόπουλε, μισό λεπτό. Υπάρχουν, μια στιγμή, υπάρχουν δηλώσεις. Μισό λεπτό, κύριε Δημητρακόπουλε. Υπάρχουν δηλώσεις και καταγγελίες ευρωβουλευτών και κορυφαίων μελών του Ευρωκοινοβουλίου ότι παραβίασε την εντολή που είχε ως επικεφαλής, ως αντιπρόεδρος αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή να πάει με επιτροπή. Πήγε μόνη της και επίσης υπήρξαν από την πρώτη στιγμή αντιδράσεις και για τις δηλώσεις της εκεί και για την ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο για τη μη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο λοιπόν, Κατάρ, που ήταν εκτός της γραμμής του Ευρωκοινοβουλίου. Και επίσης να ολοκληρώσω, υπάρχουν και ερωτήματα και καταγγελίες Κυπρίου Ευρωβουλευτή και Γερμανού ότι τους είχε προσεγγίσει για να ψηφίσουν υπέρ του Κατάρ στο θέμα της βίζας.
Ακούστε.
Άρα είναι συγκεκριμένες οι καταγγελίες
λοιπόν,
από Ευρωβουλευτές.
Σας λέω το εξής. Αυτή είναι μια μονόπλευρη ενημέρωση που γίνεται.
Μα γι' αυτό έχουμε εσάς για να μας πείτε και τη δική της θέση.
Προσέξτε, και επειδή είναι κεντρική και ξεκινάει από τις Βρυξέλλες,
ναι, ναι.
θα υπάρξει στοιχειοθετημένη απάντηση
ναι.
από το γραφείο μας, με ονόματα, με διευθύνσεις και με συγκεκριμένα έγγραφα,
δηλαδή,
όλα αυτά που λένε.
Ότι δεν
τους έπαινε προσωπικά και τους έλεγε κάντε αυτό, κάνε τίτο, κάντε ναι. τούτο, εκτελούσε εντολές που προέρχονταν από την Προεδρία, επαναλαμβάνω, του Ευρωκοινοβουλίου. Εντολές.
Είχε εντολή να πάει μόνη της καταργώντας την Επιτροπή ή να μπει στην Επιτροπή. Στην Επιτροπή.
Δεν έχει μιλήσει. Δεν έχει μιλήσει. Θα μιλήσει τώρα, τα γράφουμε.
Επίσης, καταγγέλλεται ότι μπήκε σε Επιτροπή χωρίς να είναι μέλος και ψήφισε υπέρ της κατάργησης της βίζας.
Είναι ένα τέλεχος, το οποίο είναι επιτετραμένο από το Ευρωκοινοβούλιο, να είναι δίπλα της. Συνοδός. Παντού συνοδός. Συνεργάτης πολύ στενός και της Προέδρου, της κυρία Μετσόλα, γιατί είναι και Ιταλός. Δεν μπορώ να σας πω όμως τα ονόματα. Γιατί
λέτε ότι υπήρχε κεντρικά εντολή από,
ναι.
από την κυρία Μετσόλα να πηγαίνει.
Θεσμικά άνθρωπος, ο οποίος ήταν πολύ κοντά στην κυρία Μετσόλα, πρόεδρο
ναι.
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ιταλός και αυτός που ήταν δίπλα τη συνέχεια.
Άρα, αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Λέτε ότι ό,τι έκανε και ό,τι έλεγε ήταν σε συνεννόηση με το Προεδρείο του Ευρωκοινοβουλίου.
Σε γνώση της. Τα πάντα. Και όχι μόνο του Προεδρείου.
Ναι.
Όχι μόνο του Προεδρείου και άλλων μεγάλων κρατικών. Μάλλον αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
και τότε
Επιτροπής.
Γιατί είναι πρώτο θέμα σε όλη την Ευρώπη, κύριε Δημητρακόπουλε, και
γιατί δεν έχει
γιατί
μιλήσει.
Έχουν κάποιο λόγο να χτυπούν κάτι. Την κυρία Καϊλή.
Να σας πω κάτι, προσέξτε, την κυρία Καϊλή, γιατί το λέτε έτσι. Η κυρία Καϊλή ήταν αντιπρόεδρος.
Όχι, γιατί να χτυπούν την κυρία Καϊλή συγκεκριμένα.
Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ο εύκολος σάκος του Μπόξ. Ξέρετε
γιατί?
Ότι είχε αποφασιστεί τον Γενάρη του 23 ο εμμύρης του Κατάρ να πήγε να μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν τα ξέρετε αυτά.
Γι' αυτό έχουμε εσάς για να μας δίνετε τη δική της θέση, κύριε Δημητρακόπουλε.
Καταλάβατε. Η δική της θέση, λοιπόν, σας λέω, θα ακουστεί και θα ακουστεί και θα πάρει το μήνυμα πρώτα στις Βρυξέλλες.
Εσείς δείχνετε κεντρικά στις Βρυξέλλες και την κυρία Μετσόλα, μάλιστα προσωπικά, αλλά η κυρία Μετσόλα μιλούσε για επίθεση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ανακοίνωνε και την καθαίρεσή της πριν από λίγο.
Πολύ ωραία. Ακούγεται μέχρι στιγμής και νομίζουν επειδή είναι μέσα στις φυλακές των Βρυξελών, δεν απαντήσει. Θα απαντήσει. Αυτές τις απαντήσεις κάνουμε τώρα. Και θα δείτε, αυτές οι απαντήσεις έχουν συνοηθεί πάλι μεγάλα έτσι, τηλεοπτικοί οργανισμοί εδώ πέρα παγκόσμιοι και αυτά θα πάνε παντού.
Άρα μας λέτε ότι μιλήσατε μαζί της και αναμένετε ανακοίνωση τις επόμενες ώρες, κύριε Δημητρακόπουλε.
Ναι, ακριβώς.
Εντός της ημέρας.
Ναι, εντός της ημέρας. Δεν θα το αφήσουμε να αιωρείται αυτό.
Ναι.
Ό,τι έγινε, έγινε ως εντολοδόχος, σας το λέω μέχρι να ματώσουν τα χείλη μου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Προέδρου, του γραφείου της, που το γραφείο της λέγεται καμπινέ στα γαλλικά.
Ναι.
Καταλάβατε, καμπινέ d'avocats λέγεται δικηγορικό γραφείο. Είναι το καμπινέ της Προέδρου, de président, είναι το γραφείο της Προέδρου. Λοιπόν, εκεί πέρα, άτομα της κυρίας Προέδρου, μεγάλες προσωπικότητες, εισηγητές σε αρμόδιες επιτροπές, Γερμανός Ευρωβουλευτής για το Κατάρ, το Κουβέιτ και για το Ομάν και για το Εκουαντόρ. Υψηλόβαθμοι κρατικοί αξιωματούχοι.
Εσείς λέτε, μισό λεπτό.
Επίτροποι όλοι για μια ειδική σχέση με αυτές τις χώρες χωρίς να υπάρχει.
Εγώ δεν παίρνω πάντως ερώτημα. Γιατί.
Χωρίς να υπάρχει ίχνος χρηματισμού. Γιατί υπήρξε κεντρική απόφαση, έχουμε από τη μια τη Ρωσία, η οποία εκβιάζει και συμπεριφέρεται όπως φέρει και
έγινε. Ναι, αλλά κύριε Δημητρακόπουλε, δεν είναι μόνη της, μισό λεπτό. Οι πληροφορίες και οι ανακοινώσεις και οι καταγγελίες από το σύνολο του ευρωπαϊκού κόσμου μιλούν για ένα κύκλωμα διαφθοράς στο Ευρωκοινοβούλιο. Εμπλέκουν τον σύντροφό της, που ήταν στέλεχος του γραφείου του πρώην ευρωβουλευτή του Ιταλού Παντσέρη, που θεωρείται εγκέφαλος του κυκλώματος. Μιλούν για ταξίδια στο Κατάρ από το 2016-2017-2018. Είναι συγκεκριμένα τα στοιχεία. Άρα φαντάζομαι θα έχει και συγκεκριμένες απαντήσεις, κυρία Καϊλή, σε όλα αυτά. Γιατί είναι πολύ σοβαρά.
Κύριε Στραβελάκη, έχει συγκεκριμένες απαντήσεις.
Τις αναμένουμε.
Ό,τι κάνει ο Παντσέρη, ο κάθε Παντσέρη.
Και ο σύντροφός της. Γράφεται επίσης ότι ρίχνει την ευθύνη στον σύντροφό της. Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Δημητρακόπουλε?
Δεν το γνωρίζω. Σας είπα όσον αφορά τη δικογραφία, δεν μπορώ να πω τίποτα. Έτσι. Θα σας το λέω συνέχεια.
Σας είπε μήπως αυτό που γράφει ότι την έμπλεξε ο σύντροφός της, εν αγνία
της? Δεν μπορώ να απαντήσω, σας το λέω, κύριε Στραβελάκη. Δεν μπορώ να μπω σε αυτά τα θέματα. Αν είμαστε στην Ελλάδα, θα σας τα απαντούσα όλα. Όταν μου λένε συνάδελφοι ότι αν θα πεις κάτι για την δικογραφία, μπορεί να βρεθούμε εμείς κατηγορούμενοι.
Λοιπόν,
μπορώ να το κάνω αυτό?
Τότε μένουμε εδώ, είναι πολύ σοβαρά ήδη.
Σας λέω όμως ότι η υπόθεση δεν είναι έτσι όπως τη λέμε.
Είναι πολύ σοβαρά ήδη αυτά που είπατε. Τα κρατούμε και θα έχουμε νεότερη επικοινωνία. Αναμένουμε την ανακοίνωσή σας. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, δικηγόρο της ΕΒΑ Σκαϊλή.
Χρηματιστήριο.
Οριακά με θετικό πρόσημο γίνεται ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Την εικόνα των αγώνων μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Σε θετικό έδαφος, Ελισάβετ, κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης αυτή την ώρα βρίσκεται στις 914,12 μονάδες με άνοδο 0,13% και τζίρο στα 28,99 εκατομμύρια ευρώ. Τα πράσινα κινούνται και οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Άνοδο 0,4% σημειώνει ο Φούτσι, κέρδη 0,89% μετρά ο DAX και στο συν 0,82% βρίσκεται ο CAC. Στα 78,87 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Πάμε ξανά στα αθλητικά με τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Μας έλεγε νωρίτερα για την απώλεια του Γιάννη Διακογιάννη. Πήγαμε πίσω λόγω της πολύ σημαντικής συνέντευξης του Μιχάλη Δημητρακόπουλο. Σε τίτλους, Δημήτρη.
Μία θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής θα μονομαχήσουν σήμερα σε 9 το βράδυ οι Αργεντινοί με την φιναλίστ του 2018 Κροατία στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα. Αύριο σε 9 το βράδυ ο άλλος ημιτελικός, η Γαλλία, με την ομάδα έκπληξη της διοργάνωσης παίζει με το Μαρόκο. Δύσκολες αναμετρήσεις απόψε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκός, 13η αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 8 το βράδυ στο Σταδιονύη και Φιλία στην πρωτοπόρο Φενέρμπαξε. Στην Ισπανία, απέναντι στη Βαλένθια, δοκιμάζεται στις 14 ο Παναθηναϊκός. Να περάσουμε από την ερήμωση και την εγκατάλειψη, την άνθηση και την ανάπτυξη, είπε ο Πρωθυπουργός στην παρουσίαση του συνεκτικού προγράμματος αξιοποίησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων Αττικής. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε με δεδομένο και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του τένις στο ΑΚΑ και την πραγματοποίηση τουρνουά 250 βαθμών του ATP που θα διεκδικήσει η χώρα μας.
Καταφέραμε να κινητοποιήσουμε
όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας και να συνεργαστούμε χωρίς ταμπού και χωρίς προκαταλήψεις με τον ιδιωτικό τομέα. Αναφέρω ενδεικτικά ότι μόνο εδώ, στο ΟΑΚΑ, θα κινητοποιηθούν συνολικά πόροι οι οποίοι θα αγγίζουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. 54 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, σημαντικοί πόροι από την περιφέρεια, 15 εκατομμύρια από την Lambda Development, όχι όλα εδώ πέρα στο ΟΑΚΑ, αλλά τα μισά περίπου εδώ πέρα στο ΟΑΚΑ, και 7 εκατομμύρια από μια κοινοπραξία ιδιωτικών εταιριών που θα ανακατασκευάσουν το κέντρο αντισφαίρεσης. Σε μια εποχή όπου η χώρα έχει την τύχη να έχει 2 αθλητές στους top 5, στους 5 καλύτερους αθλητές του κόσμου στο τένις, και η χώρα να μην έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί ούτε ένα τουρνουά ATP ή WTA. Και αυτό διορθώνεται.
Και επειδή νωρίτερα στον απόέχο τη συνέντευξη Δημητρακόπουλου που έριξε βόμβες, Δημήτρη, που θα συζητηθούν, δεν σε ρώτησα απόψε τι βλέπεις.
Απόψε στο παιχνίδι βλέπω τους Κροάτες.
Κροάτες, ε!
Ναι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
τώρα
πάνε.
Θα πεις ότι αύριο βλέπεις το Μαρόκο.
Και βλέπεις όχι, τελικό αύριο είναι Μαρόκο. Full Γαλλία.
Γαλλία, ωραία.
Εντάξει, είμαι full Γαλλία αύριο. Απόψε
το
βλέπω ότι
δούμε.
Οι Κροάτες μπορούν να κάνουν την έκκληση.
Ευχαριστούμε, Δημήτρη Σταυρακάκη.
Ο καιρός.
Λοιπόν, συναφιασμένος από το πρωί ο καιρός, με υψηλές όμως για την εποχή θερμοκρασίες, πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για να δούμε αν θα συνεχιστεί έτσι και τις επόμενες ημέρες. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η συνεχεία θα είναι και αύριο. Μπορεί να βρέξει και σήμερα το βράδυ λίγο στην Αττική ή τα ξημερώματα επίσης και ξανά αύριο το απόγευμα. Άρα, δηλαδή, κάποιες τοπικές βροχές θα τις έχουμε στην Αττική. Το θερμόμετρο αύριο μέχρι 16 βαθμούς. Θα είναι η πιο κρύα ημέρα της εβδομάδας, γιατί από εκεί και πέρα, όπως λέγαμε και χθες, ανεβαίνει ο υδράργυρος. Σίγουρα νομίζω στην Αθήνα θα φτάσουμε την Παρασκευή τους 20 βαθμούς. Δεν ξέρω και αν θα ξεπεράσουν τους 20 βαθμούς. Αυτά μέχρι το Σάββατο. Στην Βόρεια Κρήτη, βέβαια, και προφανώς και 23-24 βαθμούς από 5 νοτιάδες. Αύριο η μέρα πάντως θα είναι βροχερή και στη Δυτική Ελλάδα θα έχουμε τοπικές βροχές. Κάποιες κατοικίδες εκεί ανοιχτά του Ιωνίου. Επίσης, το Ανατολικό Αιγαίο θα βρέξει τοπικά. Και κάποιες τοπικές βροχές αναμένονται ακόμα και στην των Κυκλάδων και της Κρήτης. Άρα, στα νότια τμήματα της χώρας, κάποιες τοπικές βροχές. Με την θερμοκρασία λίγο να πέφτει στη Βόρεια Ελλάδα ακόμα, μέχρι 11 βαθμούς. Μάλιστα και κάποια χιόνια θα τα έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά ως εκεί, όχι κάτι φοβερό. Είπαμε το σημαντικό είναι από Πέμπτη και μετά η άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι το Σάββατο. Την Κυριακή φαίνεται να υποχωρεί ξανά η θερμοκρασία. Θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες. Όχι ότι θα πέσει πάρα πολύ, θα ξαναπάμε στο 15, ας πούμε, μετά από 5-6 μέρες.
Σήμερα θα βρέξει εδώ στην Αττική.
Νομίζω σήμερα το απόγευμα κάποια βροχή θα την έχουμε, όπως επίσης τα ξημερώματα αύριο και ξανά το βράδυ. Περνάνε 2-3 συστηματάκια, όχι με πολύ νερό, αλλά κάτι νερό θα. Λίγες βροχές θα επιτρέψουμε. Επιτρέψουμε κλείνοντας να πω ότι είναι μια μεγάλη μέρα σήμερα για την μετεωρολογία, διότι έχουμε την εκτόξευση του νέου μετεωρολογικού δορυφόρου. Ο προηγούμενος εκτοξεύτηκε πριν 20 χρόνια. Άρα πραγματικά περιμένουμε μια μεγάλη εξέλιξη με αυτόν, με εικόνες κάθε 2,5 λεπτά, με πολλά φασματικά κανάλια, με μεγάλη διακριτική ικανότητα. Πραγματικά είναι μια μεγάλη πρόοδο της επιστήμης και της Ευρώπης, γιατί είναι ο καλύτερος δορυφόρος που έχει εκτοξευθεί ποτέ.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγιώτη.
Και με την πρόγνωση του κυρίου από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλου και τις βόμβες Δημητρακόπουλου, Ελισάβετ, νωρίτερα, που θα συζητηθούν σίγουρα για την υπόθεση Καϊλή, για το σκάνδαλο διαφθοράς του Κατάρ που έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό. Φτάσαμε στο τέλος. Με μικρή καθυστέρηση, 28 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Κασιανή Βραχάκη, ο Νίκος Νανούρης, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και ο Γιώργος Νταβαρίνος.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα, η Σκυτάλη στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη,
την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς, ευχές και ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι. Καλά.